Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Uvijek su nam srca puna kada možemo da vas pozdravimo na početku još jednog porodičnog magazina Radio Beograda 1, odnosno još jednog izdanja vaše i naše omiljene emisije Vreme sporta i razonode. Dakle, to izdanje upravo je zakoračilo na put do vaših srca. Nadamo se da ćete provesti prijatne trenutke uz program Radio Beograda 1 i u satima koji slede, konkretno do 19 časova. Ukoliko želite tačno da saznate šta vas očekuje, navratite i do našeg sajta rtsa.rs ili radiobeograd.rs i upoznajte se sa sadržajem današnje emisije. Janko Dimisarević je smanjio vođstvo Francuza Benetoa u trećem setu na 4-2. Podsjetit ćemo da je u prva dva seta naš teniser bio bolji 6-3 i 7-5, dakle trenutni rezultat 2-0 u setovima za Dimisarevića i 4-2 za Benetoa u trećem setu. O tome detaljnije, kao i o svim drugim sportskim dešavanjima, uz vrlo atraktivne i zanimljive goste koji će biti sa nama bukvalno do kraja emisije, do 19 časova. Mi smo tu spremni i drago nam je da možemo da počnemo u dobrom raspoloženju, tako reći u euforiji. Darko Milosavljević, Katarina Epštajn, Miloš Alimpijević i Željko Stefanović, od srca vas pozdravljaju još jednom i želi dobar dan.
Ja sam Gabi Novak, sve vas rado pozdravljam i nadam se da ćemo se opet vidjeti. Slušate Jasno Radio Beograd.
Na samom početku današnjeg porodičnog magazina Vreme sport i razonode čuli smo kompoziciju kojom je Švedska zabeležila pobedu na Eurosongu u Azerbejdžanu. Naravno, bit će govora i o našem predstavniku i o utisima koji su se evo već slegli. A da li će naši odbojkaši naći mesta na najznačajnijoj sportskoj manifestaciji na planeti, zavisi isključivo jedino od plasmana na poslednjem predolimpijskom turniru u Japanu. Zabeležena je i druga pobeda, savladana Južna Koreja sa 3-1 na interkontinentalnim kvalifikacijama. Utorak, treći meč protiv Kine. Detaljnije Stevan Kovačić.
Dobro smo počeli. Juče pobjeda nad domaćinom Japanom, a danas protiv Južne Koreje. U prva dva seta igra žestok sa obe strane, poen za poen. Korejci su međutim bili ti koji su uvek jurili rezultat. Na cilj mi smo prvi stizali, 25-23 i 25-22. U trećem setu dolazi do opuštanja i žilavi protivnik to kažnjava, 25-17. Na sreću, brzo smo shvatili da šale nema. Igra je brza, tačna i efikasna, gotovo egzibiciona. Dobijamo set sa 25-12, a time i meč za 93 minuta. Dominantna figura u toj završnici bio je 20-godišnji korektor Aleksandar Atanasijević.
Vodili smo 2-0, u trećem setu došlo do blagog opuštanja. Sigurno da Koreja nije odigrala toliko dobro, međutim ono što najvažnije da smo pobedili, da smo uzeli 3 boda, tako da ova pobeda nam mnogo znači. Imamo 2 dana pauze, pokušamo se što bolje odmorimo, se pripremimo za naredne mečeve. Sad imamo 2 pobjede po 3 boda, tako da smo korak bliže Londonu i jako bitno su pokazali karakter, upravo da nikad nećemo odustati, da je London ipak ono najvažnije.
Bez obzira na gubitak seta i igrom i rezultatom, zadovoljen je selektor Igor Kolaković.
Mislim da smo igrali vrlo odgovorno u prva dva seta. Mislim da smo igrali poen za poen strpljivo, onako kako smo i planirali će utakmica bude protiv Koreanac, uvijek tako morate igrati minimum 80% mogućnosti ako želite da pobijedite u tijesnom meču. Mi smo ta prva dva seta jako dobro kontrolisali. U trećem smo izgubili energiju. Izgledali smo dosta umorno, dosta nas je umorio taj sistem njihove igre i onako pritisli su nas na startu dobrim servisom. Međutim, vratili smo se u tom četvrtom na pravi način. Igrači su malo odmorili u toj završnici trećeg seta. Tu mislim na Nikića, Petkovića, Kovačevića. Bata Tanasivić nam je dao tu potrebnu energiju za sam kraj meča i mislim da smo u tom četvrtom setu čak i briljirali, bilo je egzibicija, ali je suština da smo napravili jednu važnu pobjedu. Sad ispada kao da je to protivnik koji nije bio adekvatan, ali ću vam reći da vrlo brzo sa azijskim ekipama uđete u problem ako se stvari ne odvijaju onako kako sami zamišljamo i kako treba da se odvije. Tako da napravili smo važnu pobjedu, idemo dalje, 2 dana odmora i naravno uz određeni trenažni tretman i utakmica sa Kinom.
I pouzdani tehničar Vlado Petković već zaboravlja Južnu Koreju i okreće se narednom rivalu Kini.
Ova pobjeda nam dosta znači jer eto imamo 2 dana slobodno da se pripremimo za Kineze, pa dalje Australijance i mislim da se ne bih osvrtao uopšte na ovu utakmicu, bez obzira na taj izgubljeni set, mislim da to ništa nije strašno. Bio je očigledno je viđen ovaj pad igre u tom trećem setu, ali dobro je. I uspeli smo da se vratimo na kraju, Igor je na pravilan način izbacio sve igrače. Odmorio nas je dobro, mislim da i momci koji su ušli su dali svoj maksimum, naravno. Jer protiv azijskih ekipa mislim da treba igrati uporno svaki poen, ali oni ne posustaju, kao što ste vidjeli da gube 24, 12, 13, oni će da igraju maksimalno, tako da da prebrinemo i te Kineze, pa će posle biti, ja se nadam, lakše.
Meč Srbija-Kina na programu je u utorak. Podsećam, našu reprezentaciju samo prvo mesto vodi na olimpijske igre u Londonu.
Ja sam Marija Mihajlović, liber od Bojkaškog kluba TENT. Slušajmo zajedno emisiju Vreme sporta i razvoja.
Naš sagovornik ovoga trenutka je profesor odbojke Goran Nešić. Dobar dan, gospodine Nešiću, pozdravljam vas.
Dobar dan, pozdravljam ja vas i vaše slušalce.
Lepo je počelo na ovom posljednjem predkvalifikacijalnom turniru, baš onako kako smo samo poželeli i kako smo mogli da želimo, pa vas molim i za vaš komentar prva dva meča protiv domaćina i protiv Južne Koreje.
Pa, nema šta puno da se kaže za prvu utakmicu gdje smo bili ubedljivi da je bilo 3-0. Ako se prisjetimo, samo pre nekog vremena u Svetskoj ligi smo sa tom istom ekipom Japana igrali 3-2, ako se dobro sećam. Mm-hmm. Tako da je selektor i njegovi saradnici, naravno i igrači zajedno sa njima, su očigledno dobro snimili protivnika i to su iskoristili u najbolje moguće namjeri, odnosno najbolje moguće najbolje mogućem rezultatu koji je mogao da bude, to je 3-0 za nas. Druga utakmica današnja sa Korejom, uvek neprijatni Azijati, brzi, nepredvidljivi i kao što je rekao Vlada Petković, igraju do kraja. Znači, kod njih nema izgubljenog seta ili izgubljene utakmice. A dalje idemo na Kineze, ako se ne varam. Znači, to je već neki ponedeljak, utorak. Mislim da tu prepreku još treba da preskočimo i onda će sve biti mnogo, mnogo lakše. Javnost odbojkaška, odnosno poznavaoci odbojke, znaju da je tu među svim tim ekipama jedna vrlo neprijatna ekipa, ekipa Irana. Ja nekako tipujem da će to biti prvo, drugo mesto, znači Iran i mi. U svakom slučaju, s obzirom da je takvo takmičenje da nije kao kod žena, kod muškaraca samo prvi ide dalje i najbolja azijska ekipa, za razliku od žena, ako se sećate, to je bilo tri najbolje i plus azijska, najbolja azijska ekipa. Muškarci moraju da pobede sve, znači ne smeju da se kockaju, ne smeju da taktiziraju u rezultatu, što ja tvrdim da i neće. Naravno, ekipa je odlična, Mali Atanasijević i Starović bar po poenima uspešno mogu da zamene Ivana Miljkovića, koliko god je on u ovom trenutku još uvek nezemeljiv, ali njih dvojica u ovom trenutku pariraju u poenima onako jako, jako dobro, bar sam ja zadovoljan.
Gospodine Nešić, evo paralelno igraju i odbojkašice, one jednostavno ne znaju za predah, ali je dobra i fina saradnja i Zorana Terzića i Ratka Paličevića i probaju se sve raspoložive snage. Danica Radenković posle silnih titula osvojenih u raznim kategorijama igra za prvi tim, a evo mogli smo da vidimo i Jelenu Blagović, sinoć je prvi put na poziciji libera.
Pa dobro, nije iznenađenje, znači nije reprezentativke, odnosno ženske reprezentacije, nije samo 12 ili 14 igračica koje su osvojile prošle godine Evropsko prvenstvo. Mnogo je širi spisak i mnogo, mnogo širi spektar tih igračica koje su, da iskoristim trenersku reč, upotrebljive. Pa između ostalog je Jelena Blagojević koja je ove godine odigrala jedno sjajno prvenstvo u Italiji, u A1 njihove ligi. Znači nije to iznenađenje, apsolutno, kao ni za malu Danicu Radenković. Jednostavno, Ana Antonijević u ovom trenutku van koloseka jer je povređena, odnosno čeka operaciju i mi imamo pored Bojana Živković i naravno Maja Ognjenović, traži se taj treći koji je i mislim da je to to.
Eto tako smo dočekali da praktično Tijena Malešević koja je igrala u Voleru i Siriha da praktično eksplodira u dresu reprezentacije na ovom kvalifikacionom turniru za Japan.
Tako je. Znači imali smo priliku da vidimo primačku dijagonalu koja nema baš puno reprezentativnog iskustva, baš što se tiče igre. One jesu dugo u reprezentaciji, ali nisu puno, nemaju puno veliku minutažu. Njih dve su iznele po meni najveći deo tih kvalifikacija koje su bile pre nekih nedelju dana.
Najlepše hvala što ste bili sa nama u emisiji Vreme sporta i Razvonat.
Hvala vama, prijatno.
Bio profesor odbojke Goran Nešić, 21 stepen u gradu Beogradu. Vi ste uz vaš omiljeni radio program Radio Beograd 1.
Ja sam Dragana Gladović, treniram taekwondo i pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razum.
Moramo priznati da zaista imamo divne predstavnike kada je taekwondo u pitanju i da će njihovi uspjesi tokom ove godine i tekako popularizovati ovaj sport. Evo idealne prilike, posle svega što je bilo, već na olimpijskim igrama koje su pred nama u Londonu. Od srca želim dobar dan našoj Olimpiki, divnoj, divnoj mladi dani Milici Mandić. Dobar dan, Milica.
Dobar dan i vama.
Pa boga mi, evo, kao što rekao, kao i pričali smo mnogo, znači, za popularizaciju, ja verujem da će biti mnogo mladih koji će poći vašim stopama kad vide tako mladu, uspešnu ekipu, jednostavno bi želeli i oni da probaju.
Pa ja se nadam, ipak, na kraju krajeva mi smo promoteri ovog sporta, posle kvalifikacije, mislim da je došlo do populacije sporta, tek onda će se po prvi put naći na olimpijskim igrama.
Podsjetit ću pored tebe Dragana Gladović i Damir Fejzić će biti na ovoj najvećoj planetarnoj smotri, a evo pre nekoliko dana si nam došla sa novom medaljom i to iz Koreje, bronza, ali ovaj divni bodovi koji mnogo znači, prvi put u kategoriji preko 73 kg.
Pa da, ipak olimpijska kategorija je plus 67 kg, ja sam inače kategorija do 73 kg. Malo se borba razlikuje između poluteške i teške kategorije, tako da je trebalo probati to.
I hajde na sekund da čujemo instrumental, da nam se pridrži naš kolega Goran Slepić koji ima novosti iz našeg deska. Milica Mandić se nama i negde nađe njenu veliku želju da pozna Novaka Đokovića i ostale teniske asove, evo idealne prilike, možda već na olimpijskim igrama u Londonu.
Pa što da ne, ako bude prilike pored treninga i takmičenja, mislim da će moći.
Kad smo već kod tenisa, Goran Stepić pomno pratio meč našeg Tipsarevića, kakve su vesti, Gorane?
Pa lepe vesti, Tipsarević kako godine odmiču igra sve bolje, eto u tom zenitu karijere zaista beleži uspehe, pobedio je Juliana Benetoa u trećem kolu Roland Garrosa, 3-0 u setovima, ovaj treći set trajao 48 minuta i zaista je odstikao sve one komentare koji su stručnjaci ovih dana upućivali na račun Janka Tipsarevića, da on od blistavosti može da meč pretvori u pravu dramu i u toj drami da bude vrlo snalažljiv i da ponovo tok meča usmeri ka svojim ambicijama. Benetoa je u ovom trećem setu vodio 4-1, izgledalo je kao da je Tipsarević popustio, da se oprostio od tog trećeg seta, međutim izjednačio Janko na 4-4 i onda koristi break šansu, odličan servis, fantastični, moram da kažem, passing shotovi u toj završnici, dakle pogađa Janko one delove terena koji pokrivao Benetoa kada je izlazio na mrežu, međutim eto, naš teniser je pokazao svoju moć i svoju formu koju je istančao do perfekcije, rekao bih, za ovaj Roland Garros i definitivno grabi Janko napred. Dakle, po setovima 6-3, 7-5, 6-4, ukratko, evo samo hronologija događaja u tokom ovog meča, dakle prvi set 51 minut, odličan servis Benetoa u prvom setu, 80% uspešna realizacija, međutim Tipsarević je prkosio as udarcima, imao je 5 asova, dobar prvi servis, nešto lošiji procenat, ali se snalazio, Janko je uspeo da dobije ovaj set, da prelomi taj set na njegovoj polovini. U drugom setu 7-5, mnogo više posla, 60 minuta je trajala ta deonica, opet je Benetoa odlično servirao, međutim return Tipsarevića i njegova samopouzdanje u finišu tog drugog seta doneli su mu dobitak te deonice i rezultat 7-5. Rekoh šta je bilo u trećem, dakle Janko grabi napred, moram da kažem da je ovo njegov najbolji rezultat na Roland Garrosu prošle godine, stigao do trećeg kola, evo preskočio i tu rundu 2012. godine i nadamo se da će se u završnici priključiti Novaku Đokoviću koji je u borbi za osminu finala igra protiv Italijana Andreja Sesepija, osmi put u karijeri, 7-0 vodi Novaku pobedama, nema spora da je apsolutni favorit u ovom meču.
I popodne imamo još jednog predstavnika i to u dve kategorije.
Jeste, Nenad Zimonjić, iako možda posustaje pomalo, opravdanje su svakako godine, sve ima svoj vek trajanja, ipak pokazuje da ima dovoljno elana i samopouzdanja. Dakle, on i Lodra igraju u popodnevnim časovima u drugom kolu muškog dubla protiv Tajpešanina Ksun Lua i Japanca Soeda, a Zimonjić neće imati mnogo vremena za predah, pošto će u večernjim časovima sa Katarinom Srebotnik, svojom dugogodišnjom partnerkom u tom mix dublu Slovenkom, igrati protiv Špankinje Ligostvere i Austrijanca Olivera Maraha, pa vidjet ćemo kakav će biti učinak.
Ovo me posjeća na našu današnju gošću Milicu Mandić, koja ima dva treninga, između dođe u Vreme sporta i razonove, tako i Zimonjić.
I vidim da je nasmijena Milica, dakle to je ne pada teško definitivno.
Tako je, hvala Gorane mnogo.
Ja sam Milan Mandarić, trener košarkaškog kluba Crvene zvezde, juniorske selekcije, a vi slušate emisiju Vreme sporta i razvrata.
Eh, to lepo vreme kad se godine ne broje i kada ne smetaju, zato kažem 21-godišnja Milica Mandić, što više označava uspeh za nekoga ko je mlad, veliki uspeh. Dakle, Milica sa nama i govorimo još malo o svetskom studentskom prvenstvu gde je osvojila bronzanu medalju, ali meni sam osjećaj da ti je bilo krivo što nisi osvojila i zlato, pokazuje da zaista imaš one prave, dobre ambicije. I zaista žalila si se na sportskom planu, ništa drugo.
Pa, jeste, naravno, ostala je žal za zlatom, jer ipak titula svetskog studentskog prvaka nije malo. Ali, naravno, iskoristit ću ovo sve da uvidim koje su mi bile greške, da vidim šta treba da se ispravi i da guram dalje do Londona.
Lepo, zaista lepo. Ono što je izvesno i što smo pominjali kada je u smislu popularizacija, jeste da si i sama počela da se baviš tako što si videla plakat na školi, da. I onda si se vjerojatno pitala šta je to tekvondo, pa otišla, pa se uverila i zaljubila se jednostavno te sporte.
Pa jeste, tako je krenulo. Evo, ima tačno 10 godina od tad. Videla sam na školi moj plakat, bile su demonstracije, ali nisam otišla. Jednostavno, kad sam odradila prvi trening, videla sam kako je krenulo, svidelo mi se, evo, ne prestajem, niti imam nameru.
I u kojoj si sada fazi? Vrlo malo je ostalo još do olimpijskih igara, dakle ono ostvarenja snova, neko ne dočeka nikada, neko dočeka u poznim godinama, a neko na vreme, dakle mogla bi onako da oboriš neke rekorde. Jasa Šakarić je ide 7. put na olimpijski.
7. put, svaka čast. Pa evo, sad je faza priprema ostala, završila sam sa svim takmičenjima i A klase turniri, prošlo je evropsko, svetsko, studentsko, tako da narednih meseci po do dva iskoristit ću da se što bolje pripremim i u Beogradu i Vrnjačkoj Banji.
Lepo, zaista lepo. Kako se družite vi koji ste se već onako obezbedili za olimpijski?
Da, da. Pa super se družimo, jedno smo tekvondisti Dragana i Šabca, Damir Fezić iz Vrsija, iz Beograda, to je malo teže, ali se redovno čujemo, vidimo se po takmičenjima, ono, stalo smo jedni uz druge da bi napravili sebi što bolju atmosferu.
Znam da, da vas je bilo uvek teško okupiti kada su neke TV emisije, dakle dok svi dođete iskupiti.
Pa jako teško, zato što njima treba dosta vremena da dođu do Beograda ili jako bi išla Vršac, Šabac, to je... Sve je zeznuto malo.
17 dana priprema u Vrnjačkoj Banji, dovoljno?
Da. Dovoljno će biti, zato što je to međunarodni kamp i dolazi dosta iranskih stručnjaka koji imaju najbolje univerzitete. Isto tako dosta sparing partnerke će doći zbog mene. Moji sparing partneri iz kluba koji su izuzetni, ipak treba imati neko ko će doći dan posle Božića ili dan posle Nove godine samo da bi radili s vama. Tako da će to maksimalno iskoristiti.
Biće tu i, hajde da kažem, rivala iz Grčke i Slovenije, odnosno sportskih prijatelja.
Pa, sportski prijatelji, naravno, ipak kad vam, pošto u našoj zemlji nema dosta konkurentnije, da kažem, i kad dođe iz drugih zemalja, naravno tu je druženje i sve, ali kad je trening, onda je ozbiljno.
U nekom od brojnih intervjua pronašao sam podatak da jedan tvoj kolega novozelanđanin Logan Campbell pokušava da sakupi $250,000 za pripreme i odlazak na olimpijske igre. Koliko je i da li je tekvondo skup, odnosno bavljenje i sportu?
Pa jeste, mislim da kažem, jeste skup sport, zato što ipak, ajde, naravno, pored opreme koja vam treba za svaki sport, vi treba da se pripremate, da, znači da imate i fizičku i psihičku i taktičku pripremu i pored toga da idete da dosta test turnira. Znači, test turniri kao što su A klasa turniri kod nas, znači to se treba za skupljene poena i u Holandiju i Belgiju i na jedne pripreme i na druge pripreme, tako da jeste skup sport i za nas to i Ministarstvo sporta i Olimpijski komitet, ali isto pored toga mene finansira moj trener najviše, Dragan Jović, tako da ali isplativo je, da kaže.
E, a i mi lepo da se rađujemo u radiju, pa ću ja zamoliti evo našu koleginicu Katarinu Epšte samo da pogleda da li imamo mi tu mokre ulice, to bi bilo lepo, ovi tu pesmu Milici u čast. Hvala Kaća, evo mi okom, ona skokom. Milice, pomenula si trenera, dakle Dragan Jović, da. Neko ko ti prenosi svoje iskustvo, uvek i tu kad treba, dakle i više od trenera, na pravi
pa,
način.
Pa i više trenera, član porodica, može se reći.
Mnogo doprinosi tvojim uspesima.
Pa naravno, mnogo da doprinosi, ipak naučio je svemu što zna i pored mene je sve ovo vreme, poslednjih par godina jako dosta vremena provodimo zajedno. Koliko ja uložem u sve to, toliko i on ulaže isto. Koliko meni ispošta privatan život i sve to tako i njemu porodic. Tako da, ogromna zahvalnost prema tom vremenu i pažnji koje mi daje.
Eh, ja se nadam da će ti se ozariti lice kada krenu naše mokre ulice.
Hvala! Uspeo sam! trener Dragan Mitrić. Udaraljke Buba Milosavljević. I naše dve prelepe dame Maja Klisinski, Marija Mihajlović. Moje ime Dejan Tupić.
Lepo, sad učemo i pesmu.
Dva, je, dva, tri i
Vladimir Racković, ja sam umetnički rukovodilac Beogradskog Dixieland Orkestra. Vi slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Vreme sporta i razonoda.
Iako su meteorolozi za popodnevne sate najavili vrlo moguće i realne pljuskove sa grmljavinom, sunce se pojavilo na nebu i ogrejalo nas kada je došla Milica Mandić, naš predstavnik na olimpijskim igrama u Londonu. I evo pričamo malo i o nekim ljudima koji su takođe ostavili traga, neko u sportu, neki smo pomenuli, većinu, a neki porodično. Dakle, familija je neka divna baza koja se i naravno i Milica kao uspešan sportista vraća. Pa evo, nađih podatak da je tu sestra, dve godine starija, koja se doduše ne bavi sportom, ali je uvek tu kad treba, a prvi tvoj uspeh je bio upravo na njen rođendan.
Pa, mislim, naravno, podrška je bitna u svakom momentu i priprema i takmičenje. Ja imam stvarno izuzetnu porodicu koja u svakom momentu, da li sam upadao nekom ili uspuno, oni su tu za mene, a sestra pogotovo, to takmičenje prvo je bilo 29. novembra 2003. godine, u novembru su na njen rođendan i tu sam osvojila zlato, tako da od tog momenta samo nastavili sa podrškom.
I bila je Milica u dilemi da li da se bavi rukometom ili tekvondom i onda citiram, kaže, kada sam videla kako se čupaju, vuku i udaraju, nije mi bilo sve jedno.
Pa nije bilo, zato što posle 2-3 godine uhvatila me neka faza, hoću da probam jedan, drugi, treći sport, svidio mi se tekvondo, ali ipak bila je želja za nečim drugim i to je bio rukomet. Ali kad sam videla koliko je to grub sport u stvari, onda sam odustala.
I šta je ono o čime bi ti preporučila mladima da se bave sportom, još mlađima od tebe, da bome, pošto si sama mlada, dakle, šta, čime bih privukla, kojom pričom, u čemu su lepote tog sporta kojim se
pa,
baš?
Pa, čar ovog sporta je, pored, da kažem, rezultate, ali ipak mislim da samo sportista može da oseti tu, da kažem, taj osjećaj kad stanete na postolje, kad slušate himnu, to je nešto neprevaziđeno, ali ipak ako niste u profesionalnom sportu, sva ta druženja, putovanja, učenje novih stvari, evo ja sam upoznala dosta novih kultura, bila sam u Iranu, u Koreji, tako da, a dosta ljudi iz zemlje nije izašlo, bukvalno idu do Crne Gore, do Grčke, tako ja sam proputovala pola Evrope, Azije, tako da mislim da bih to isto privuklo pored izuzetne atmosfere u klubu i druženje.
Ja naravno ne želim da reklamiram ni jedan restoran, ali ovo se nameće kao priča, pretpostavljam da si kao mala išla često na ćevape u restoran koji popularno od milja zovu Šibica ili ovaj, to je na stadionu fudbalskog kluba Grafičar.
A, to je tatin deo, da kažem, on je trenirao fudbal u Grafičaru dosta dugo, tako da može sa njim da se ode svuda.
Da, to je bila jasna asocijacija. Dakle, na to uvek su tih fudbalskih terena bili dobri restorani da se lepo
jede. Sinđelić prvi.
Pa jesu, pa hajde, pa ima tako mnogo lepih mesta. Jesu, potpuno si u pravu. Dakle, dosta mogućnosti bilo i za putovanja, proputovala si celu Evropu, bilo je toga dosta još i Azija, i Iran, i mnogo, mnogo, nešto što je neizvedno ostvarivo za nekoga koje tvojih godina.
Pa da, mislim, ipak znam da dosta ljudi nema priliku tako nešto to pozna, ali sa sportom stvarno možete da odete da upoznate dosta dobrih ljudi, imam prijatelja širom sveta i to je stvarno neprocenjivo.
Vidim da se družiš s jednim Urošim i s jednim Baticom.
Uroš je Batica. To mi je najbolji drug, tako da sestra, moj tata i on su Batice, da kažem.
A, pa lepo, dakle, lepo zaista. Inače, Milica je završila osnovnu školu Vladislava Ribnikar, zatim srednju farmaceutsku, fizioterapeutsku. Je li to dobro dođe, neka možeš samu sebe da izmatiraš?
Pa nije važno samu sebe.
Šta znam, mislim, ono koja je mala ekipa, ali odobrena. Dobro, volela si igraš i futbol kao sasvim mlada?
A volela sam, uglavnom sam se družila sa dečacima u tom periodu, tako da sam s njima igrala futbol.
Šta si želela da postaneš? Piksi, Žigić, ne znam što?
Mislim, sad nemam neke...
Ne, mislim, Piksi, to je 91. si se rodila, dakle teško je bilo...
A dobro, da kažem, više sam fan košarke, da kažem. U tom periodu sam igrala futbol, ali basket je više bio za mene.
Dakle, mnogo ljudi je uz tebe na razne načine, oni su podrška na pravi način. Kako ćeš kontaktirati sa njima kad odeš na olimpijske igre, hoćeš li imati vremena?
Pa ja bih iskreno više volio, trebalo bi da baš da bude malo izolacije dok sam tamo, jer ostati fokusiran u olimpijskom selu nije lako, da kažem, jeste da mi je prvi put, ali čula sam neke priče, tako da mislim da će to biti trening, sala, selo i samo sa najbližima da se čujem.
A svemirski hokej?
Svemirski hokej, a toga će biti kad se vratim iz Londona.
Dakle, jedan od omiljenih načina kako
provodiš. Razumno, pa da. Da.
Lepo. Šta da ti poželim, osim da ti zahvalim, prvo što si zaista letela između dva treninga i hvala ti, to je mnogo lepo od tebe.
Hvala vama na pozivu.
Da, ti poželim sve najlepše, da ostvariš deo svojih snova i da ostvaruješ dalje snove kroz godine koje dolaze, da nam naravno svetlaš obraz i navijat ćemo odavde iz našeg studija.
Hvala puno i hvala na pozivu.
Poštovani slušalci, bila je ovo divna devojčica Milica Mandić, koja će nas u tekvondu predstavljati na olimpijskim igrama 2012. godine u Londonu.
Eko. Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Hora i Simfonijskog orkestra. Na programu su Mihajlović, Senke snova i mora, Erić, Međučin, Berlioz, Fantastična simfonija, dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina 7. jun u 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolačeve zadužbine.
Ovog leta potraga za našim početkom može se pretvoriti u naš kraj. Film Ridleya Scotta, reditelja Osmog putnika i Blade Runnera, Prometej 3D, premijera 6. juna u Multiplexu Kolosej, u bioskopima od 7. juna.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ovo je jako važno, 15. 16. 17. juna, duša nam je opet od tambura puna. Novi Sad nas zove nasmejana lica
na festival svetski tamburica.
Tamburica Fest, Petrovaradinska tvrđava, Novi Sad. Dobrodošli.
Eko.
Sun, here comes the sun, and I say it's all right.
Ja sam Milica Mandić, reprezentativka Srbije u tekvondovu, a vi slušate Vreme sporta i razvrata.
E, lepo, taze, friško, sveže izašlo iz naše studijske kuhinje, dakle, novi džingl za Vreme sporta i razonode. Mnogo sreće još jednom divnoj devojčici Milici Mandić, a mi ćemo predstaviti još jednu mladu damu koja se bavi streličarstvom. Novosadski klub NS 2002. bio je domaćin Jelisavetinog kupa, na kome je postignuto nekoliko zapaženih rezultata, a najvrednija je ostvarila Romana Caran, koja je compound silom postavila novi državni seniorski rekord. Evo Romane Caran.
Pa ovaj rekord je od izuzetnog značaja za mene, zato što je to ujedno i međunarodna norma. što već mogu da smatram ozbiljnijim rezultatom od ovih što sam do sada postizala. Inače sam u Amsterdamu na evropskom prvenstvu nekoliko dana pre ovog takmičenja oborila rekord koji je tada iznosio 633 kruga, a sada sam u Novom Sadu popravila na 656. I značajan mi je zbog toga što sam ga ostvarila na domaćem terenu. Inače sam članica kluba NS 2002 i rekord je ostvaren na kupu ili savete u Novom Sadu. A što se tiče planova, sutra je Centralno-evropski kup u Beogradu, ali morat ću da ga propustim zbog državnog prvenstva u mačevanju, pošto paralelno treniramo oba sporta. I posle toga za desetak dana imam takmičenje u Nišu, pa se pripremam za indoor državno prvenstvo koje će biti u Beogradu, čini mi se tako nešto, i posle toga nemam neke određene planove, još eventualno dodim na neki centralno-evropski kup sledeći u Hrvatskoj, zatim u Rumuniji i ne znam dalje što se tiče kalendara, ali to su neki planovi u globalu.
Smederevci imaju prilike ovih dana da gledaju jedan vrlo zanimljiv sportski događaj, u pitanju je treći Futsal Fest. Zaista ogromno interesovanje u gradu na Dunavu, jer osim četiri naša najbolja tima u futsalu, učestvuju ekipe iz Varne, Splita, Osijeka, Banja Luke, Bijeljine, Trebinje, Kopra, Beograda, Subotica, Aranđelovca, Novog Beograda, Požarevca, Smederevske Palanke, Kačareva, Grocke, kao i kompletna reprezentacija Crne Gore. Poslušajmo šta kaže Igor Đorđević, direktor ovog takmičenja.
Futsal Fest u Smederevu, treći po redu, ove godine je okupio 24 ekipa iz šest različitih zemalja. Imamo čast da ugostimo goste iz Bugarske, Slovenije, ekipe iz Hrvatske, reprezentaciju Crne Gore, najbolje ekipe iz Srbije sa reprezentativcima naše države, što u velikom, što u malom fudbalu. Ove godine u okviru festivala nije samo turnir, pokušamo, dešava se trenutno u našem gradu i veliki futsal coach seminar, gde su predavači najpoznatiji stručnjaci sa Balkana, gospodin Goran Ivančić, Mića Martić, Andreja Sabalino i Dušan Matić. Svakog dana imamo predavanja i teoretska i praktična. Za sada je odigrano tri dana eliminacionog dela turnira, gde su zavidan nivo futsala pokazale sve ekipe i publika imala čast da uživa u futsalu. Desila su se i razne iznenađenja, gde je šampion, četvorostruki šampion Srbije, globalni futbol Ekonomac u kompletnom sastavu, završio takmičenje po grupama. Danas imamo zadnji dan kvalifikacija, od sutra već od 16 časova počinje eliminacioni deo, tako da ima zaista dosta interesantnih utakmica i mi ovom prilikom želimo da pozovemo sve ljubitelje futsala da u dvorani Smedreva svakodnevno uživaju u majstorijama igrača malog futbala. I šta bi još mogu da dodam, to je da će turnir trajati do 6. juna, do srede, od sutra već počinju eliminacije, osmina finala, u ponedeljak od 19 časova je zakazani četvrtfinalni okršaj, u utorak polufinalni i u sredu je to finalno veče koje počinje isto od 19 časova. Ovogodišnji nagradni fond je 6.000 eura, gde pobedniku turnira pripada 3.000 eura sa sjajnim prelaznim peharom i mnoštvo nagrada sponzora. Organizator se i ove godine potrudio da publika uživa, svakodnevno se dele nagrade, tako da zaista još jednom apelujem na sve ljubitelje futsala da dođu u Smederevo i da uživaju u narednih 5 dana koliko je ostalo do kraja ovogodišnjeg Futsal Festa, nego zasigurno najvećeg turnira na Balkanu, najvećeg turnira na Balkanu u ovoj godini.
Ja sam Merima Njegomir. Preporučujem vam emisiju Vreme sporta i Razonode.
Znate dobro, ukoliko pratite naš porodični magazin Vreme sporta i razonode, da u ovoj emisiji imamo i rubriku u kojoj pronalazimo stare sportske asove. Kada sam se nekim drugarima pohvalio da imamo zaista divnu rubriku koju je napravio naš uvaženi kolega Tomislav Santrač i rekao da je glavni protagonist ove rubrike nezaboravni špic Slaven Zambata, svojevremeno golgeter zagrebačkog Dinama i reprezentacije Jugoslavije, svi su rekli, ma nemoj, iznenadili se i kažu, jo, divno, baš ćemo da slušamo. Evo dakle Slavena Zambate, njega možete videti na našem sajtu rts.rs, kako podiže pehar Kupa Jugoslavije 1969. godine. Kako prolazi slava, kucamo na vrata zaboravljenih asova ili kako god, bolja prošlost, nazovite kako želite u rubriku, u svakom slučaju Tomislav Santrač i Slaven Zambata.
I danas, kao podsjetnik i san, iznad nas stoji ta zvezda. Lako se uđe u vreme i tako traješ. Kada tražiš trag kojim život putuje, pogledaj u nebo. Ako ga nađeš, seti se početka. Rođen u Sinju 1940. godine, prešao u zagrebački Dinamo 1959. i sa njima osvojio 4 kupa. Debitovao za reprezentaciju 1963. godine. A tamo od tih 60. godina, tim Dinama, Škorić, Brnčić, Cvek, Ramljak, Gračanin, Rora, Lamza, Novak, Belin, Kobešjak i on, Slaven Zambata. Gospodine Zambata, ja vas pozdravljam i želim vam dobar dan.
A, dobar dan, pozdrav svima vama.
Rekao sam, rođeni ste u Sinju, a počeli ste karijeru u Junaku, je li tako?
Da, da, Junak, sinjski Junak je legenda. Tamo sam živio i igrao za Junak i kada sam završio srednju školu, gimnaziju, otišao sam u Zagreb na studije i javio se u Dinamo, na probu.
I za Dinamo ste odigrali 393 utakmice, da, i postigli ste 267 golova.
Da, da, je, je.
Točno. Malo ili mnogo?
Pa tako, dosta, mogle biti više.
Sa Dinamom i 4 kupa 1960. 63. 65. 1969. godine. Kako je onda bilo igrati u Dinamu? Čuli smo i sastav Dinama, sve su to bili veliki asovi. Na čelu sa vama kao centarforom.
Pa eto, ja bi vam rekao da sam eto došao u Dinamo možda u njegovom najuspješnijem periodu. Eto, imao sam sreću da sam stigao veliki Dinamo. U to vrijeme Dinamo, u Dinamo su igrali veliki igrači kao Tomislav Crnković, Jerković, Lipušinović, Šantek, Matuš, Ilija Špašić koji je došao iz Željezničara. To je bila sjajna generacija. Dakle, ja sam u tih 10 godina igrao 3-4 jako dobre generacije, međutim svi me svojataju ovu Velesajamsku 67. kad smo osvojili Evropski kup, onda nekako tu me uvijek plasiraju u tu 11. najviše.
Ali bili ste u svim najboljim sastavima i to je doprinelo da dođete i do reprezentacije 62. godine.
62. da, to je zanimljivo. Odigrao sam prvu utakmicu i pozvan bio u A reprezentaciju nakon svjetskog prvenstva u Čileu. Kad se vratila naša reprezentacija iz Čilea, onda je stari igrači su otišli, stvarala se nova reprezentacija i ja sam eto tako ušao u tu mladu reprezentaciju novu i zanimljivo da prije toga nisam igrao ni jednoj drugoj selekciji, ni juniorsku, ni mladu, ni zagrebačku, nego direktno u reprezentaciju Jugoslavije.
I nije vam smetalo da postignete 21 gol za reprezentaciju?
E, da, 21 gol 31 utakmicu, ali eto, imao sam sreću da smo u Lajpcigu odigrali 2-2, Skobar i ja smo dali golove, a sa mnom su igrala 3-4 igrača iz Dinama, pa mi je bilo lakše, Jerković, Matuš i Vlatko Marković.
Sećate se onda utakmica sa Zvezdom, sa Partizanom, sa Veležom, sa Železničarom, sa Sarajevom, sa svim onim velikim timovima, one velike Jugoslavije?
Je, apsolutno, ta liga je bila sigurno u rangu petice, derbi, Zvezda, Hajduk, Partizan, to je bila ludnica uvijek. Da li se igra u Zagrebu ili u Beogradu ili u Splitu, to je bilo ludilo. To su bili veliki derbi i rasprodani stadion.
Slavene, vreme nosilo svoje i došle su godine kada ste napustili Dinamo. Otišli ste u Belgiju.
Da, otišao sam, šta bi rekli, malo način sa koljenima, otišao sam u Varekem 2 godine i još 1 godinu igrao u crossing u Briselu i na kraju sam završio karijeru u Austriji, u Villachu, u austrijskoj ligi.
Kako je to kada se veliki as oprašta od fudbala, a vama se to desilo 1973. kada ste završili vašu fudbalsku karijeru?
Pa jesam se pripremao, to je jedan normalan logički slijed i zna se da fizički ne možeš više podnositi sve te napore i uglavnom ja sam se pripremio za taj trenutak i bilo je teško prve utakmice gledati pune stadione bez mene, međutim to je tako mora biti. Međutim, poslije toga sam nastavio igrati kao i svi ostali veterani, stari igrači, dvoranski mali nogomet na parketu i tamo sam ponovo povredio koljeno i onda su mi doktori zabranili da igram mali nogomet i to je bio može biti vrlo, vrlo težak, najteži moment da gledam sve dečke, svi igraju, svi se sastaju, a ja ne mogu da igram. To je bilo vrlo teško i tako da nisam eto udario loptu godinama ni potrčao zbog mog koljena.
Dobro, ali ostale su uspomene na velike derbije, na stadione, na publiku.
Kako ne, evo ja sam imao sreću da sam te velike utakmice nešto bolje igra. Kad bi gledao statistički, tu sam bio daleko efikasniji nego na malim utakmicama. U ovim derbijima sam dao 3 gola, Zvijezda, Partizan i Hajduk, eto to mislim bio jedini igrač. Eto, ležale su mi te velike utakmice, reprezentacija, kup utakmice, finale, kupa i sve ostalo. I ove internacionalne utakmice.
I sećate se vaših protivnika, ali dobrih prijatelja, Galića i ostalih iz te generacije?
A kako ne, to je bila sjajna generacija, a ti su igrači moji, ja ih ocjenjujem kao svjetske klase. Uzmo tu u prvom redu Jusufi, to je bio najbolji bek što se može zamisliti, Galić je igrač koji sam se ja divio, igrao sam s njim zajedno dvije špice, ali ja sam se njemu divio kao igrač sekularac, nenadmašan. I normalno svjetska klasa Skoblar. I nakon toga dolazi i Čajić, moj prijatelj veliki, Dragan Čajić.
Slavene, evo, toliko godina je prošlo i dalje imate kontakte sa vašim prijateljima?
Pa imam. Sa Čajom sam se čuo i vidio par puta. Bio sam zadnji put na Miljanićevom pogrebu u Beogradu i tada sam vidio sve od igrača, od Ilije Petkovića, Halet Hođića, Bajevića, Karasija, sve, uglavnom igrače i čak i Moku Slavnića.
Slavene, drago nam je što ste odvojili vreme za emisiju Vreme sporta i razonode i da znate da vas nismo zaboravili.
Dobro, hvala vam lijepa. Dobro, drago mi se.
Ja vam želim dobro zdravlje i da se čujemo još ponekad.
I pozdrav mojim sportskim prijateljima u Beogradu. Hvala vam.
Slavene, hvala lepo.
Hvala.
Ja sam Meri Cetinić i rado poslušam odličnu izvrsnu emisiju Vreme sporta i razonode.
Bacamo i jedan pogled na časovnik u studiju Radio Beograda 1:16:37, temperatura u gradu Beogradu 23 stepena. Dakle, ukoliko ste propustili nešto do sada, onda da vas informišemo da je Janko Tipsarević obezbedio prolaz u osminu finala prestižnog turnira u Roland Garrosu, budući da je se vladao Francuza Benetoa sa 3-0 u setovima. Evo divne prilike da čujemo našeg najboljeg plivača koji pravo iz Srbije ide u Ameriku i neće se vraćati sve do starta olimpijskih igara u Londonu. Sa Miloradom Čavićem, o kome govorimo, pričala je naša koleginica Snežana Pantović.
Najbolji srpski plivač Milorad Čavić napunio je ove sedmice 28 godina i sam sebi na najbolji mogući način čestitao rođendan osvajanjem zlatne medalje na prvenstvu Evrope u Debrecinu. Međutim, ono što je još važnije jeste da je do zlatnog odličja stigao na taj način što je deonicu od 100 metara delfinovim stilom isplivao najbrže na planeti u ovoj godini. To je naravno i tekako dobar pokazatelj da je Milorad Čavić posle operacije kičme i pauze duge 2 godine konačno uspeo da se zaista u velikom stilu vrati na međunarodnu scenu. I upravo iz tih razloga sve čestitke Miloradu Čaviću.
Da, ova titula meni toliko malo znači, pored onoga što sam uradio i to da sam se vratio i dokazao svima da je sve moguće. Veoma sam zadovoljan svojim vremenom i čak kad sam završio trku nisam znao da je to prvo vreme seta ove godine i to jeste lepo iznenađenje. Sa druge strane, ljudi znaju da mogu da očekuju više od mene u Londonu i da nisam potpuno bio spreman za ovo takmičenje. Jesam, bio sam bolestan. 2 dana pred trke sam bio antibiotike, čak na prvom danu na 100 darfina u kvalifikaciji u polufinal sam čak i dalje osetio kako utiče na mene, znači one antibiotike. Nije mi bilo lako i nije mi bilo svejedno, ali se neko jednostavno dugo sebi da probam i da vidim šta će biti. Hvala Bogu, sve je bilo kako, onako kako sam ja zamišljao.
Ima dosta još uvek prostora gde možete da napredujete, jer zna se da bi neko vreme otprilike za medalju, pretpostavlja se da će Phelps plivati 50 sekundi zarez 5. Ima prostora za napredak.
Ima prostora, opet mirovao sam 1-2 nedelje za ovo takmičenje umesto 5 koliko mi treba da bi bio u vrhunskoj formi. Znam da sam samo mirovao celih 5 nedelja da bi taj rezultat bio bolji 100%, ali istina je da sam grešio dosta u toj trci i ima vremena kako bi ispravio te neke male sitnice koje će mnogo da znače na kraju. Ostalo je dosta vremena, moram da provodim na taktici. Imaju neke sitnice koje ću sigurno morati da promenim u tehnici, tako da se vraćam sad u Ameriku u nedelju, gde ću biti u prilici, radim sa svojim trenerom još 5 nedelja o tome i nekako imam osjećaj da će sve lepo da se složi 3. augusta.
A rekli ste da ste pre finalne trke u Debrecinu videli neko otprilike to vreme 51,4.
Želeo sam 51,7, ali opet ono sat vremena pred trke sam iskosnom se dobio poruku 51,4. To ni sam nisam mogao da objasnim ni zašto, i kad sam razmišljao o tome jednostavno nisam verovao u to vreme, ali neko je uticalo na mene i počeo sam malo po malo da verujem u tome. Verujem da sam čak i koliko se sećam osjećam mnogo više pritiska u ovoj trci, u toj finalnoj trci, nego što sam osjećao na olimpijadi. Jednostavno posle 2 godine van ovog sporta sam zaboravio da plivam tu trku i zaboravio sam taj osjećaj biti u finalu i nije mi bilo svejedno. Mislim, znam samo koliko je Ivan Lenđer bio nervozan, a ja sam bio jako, jako nervozan, samo što je jedina razlika što sam mnogo iskusniji od mnogih plivača. Više nemam onu energiju koju sam imao pre 4 godine i pre 8 godine kad sam bio zaista ono klinac u mojim očima, ali mislim da mi je najveći prednost to što sam mnogo iskusniji od drugih plivača i znam da iskontrolišem sebe u tim teškim situacijama u kojima ćemo tek da se nađemo.
Vaš povratak na međunarodnu, na tu veliku scenu, i to u oči olimpijskih igara, a posle operacije i pauze, rehabilitacije, gde vam je sigurno bilo mnogo teško, vaš povratak je stvarno bio u stilu apsolutno najvećih svetskih šampiona, što vi u stvari jeste, i dokazali ste to ponovo.
Pa meni velika čast što sam to mogu da pružim i da učinim svim ljudima u Srbiji i van Srbije. Ali opet, zadnjih dve godine, znači mnogi su me već otpisali. Oni koji su me podržavali, čak sam je video u očima da nisu verovali u mene, ali je zaista bilo malo ljudi što su stvarno videli ono što sam video ja. I da je sve moguće.
To je teško.
Mnogo je teško i znam, mislim, i oni ljudi koji me zaista vole, mislim da im vidim u očima da im je žao što se ovoliko mučim, a mučio se jesam. Teško mi je bilo i ne bih želeo da niko prođe ono što sam je prošao ja, ali jednostavno jednostavno nisam smeo sam sebi da dozvolim da odustanem. Video sam ono što sam video i osjećao i ono što mi je najvažnije je samo kad se sve završi da se ne kajem. Bude li bilo medalje ili ne, samo da se ne kajem što se vratio i da osetim ono mir što mi je neophodno za ceo život, da ne bude za 5 godina da se kajem što nisam makar probao. Evo me danas, šta god da bude, neka bude, ali samo da budem ja srećan i nekako miran sa sobom.
I ukoliko sve bude kako treba, nadamo se da će biti u svakom pogledu, da li može neko na olimpijskim igrama u Londonu da pliva brže od Phelpsa i vas?
Ja mislim, iskreno rečeno, da možda tri plivača stoje ispred mene. Michael Phelps, Konrad Čenijak iz Poljske i Tyler McGill iz Amerike. Oni su ta trojica koji su osvojili medalje prošle godine na svjetskom prvenstvu. Ja sa tim rezultatima mislim da bi bio četvrti. Ovo moje vreme bi bilo četvrto vreme na svjetskom prvenstvu prošle godine. Tako da znam da su ta tri plivača ispred mene za sada. A da li će se pojaviti još neko, nikada se ne zna. U ovom sportu plivanje se uvek neko pojavi u olimpijskoj godini, a još pored njih ima i oni koji se drogiraju. Jednostavno, to su sve neke stvari koje ja lično ne mogu da kontrolišem, a ono što mogu da kontrolišem jeste da će biti brži od ovog vremena i da će se potruditi maksimalno da otplivam vreme koje će biti dovoljno za medalju u Londonu.
Da li vam je bio podstrek i himna Bože pravde niste odavno čuli na pobedničkom postolju? A znamo da volite taj osjećaj.
Volim taj osjećaj najviše na svetu. Nema većeg časti nego da bude čovek na najvišem postolju, da prima zlatu medalju i da otpeva svoju himnu svom narodu. Tako da sam mlađi, volao bi još 1000 puta to da učinim, ali eto, mislim, tu sam pri kraju karijere i volao bi najviše na svijetu kad bi osvojio zlatu medalju Londonu i učinio to još jedan put. Ali u svakom slučaju se nadam da ću još uvijek postajati u sportu i posle moje karijere da ću pomoći svim ostalim sportistima i raditi u njihovo ime. I nekako mi je najveća želja, pored medalje, da budem izabran za sportsku komisiju Međunarodnog olimpijskog komiteta. Znam da će biti izbore u olimpijskom selu i zaista se nadam da će sportisti glasati za mene, jer mi je stvarno u srcu sport i sve najbolje žene svim ostalim sportistima i volio bi da ostanem u ovoj igri u ime svih sportista.
Pridružujemo se vašim željama, sve ono što želite da vam se ostvari u Londonu, a posle ćemo komunicirati na nekom drugom nivou, ostajte u sportu.
Oči, hvala vam najlepše.
Ja sam Nina Škarić, odbojkašica, železničar iz Lajkovca, a vi slušate Vreme sporta i Razonode.
I eto nas opet kod odbojke. Podsećam da je naša reprezentacija zabeležila i drugu pobedu protiv Južne Koreje rezultatom 3:1 posle domaćina, dakle savladana je i Koreja. Lep start. Naredni meč naši odbojkaši igraju utorak u 9 sati izjutra po našem vremenu protiv Kine. Hajde da se podsjetimo šta su to lepo pred put na Daleki istok izjavili naš selektor i jedan od igrača, pa ćete videti da su za sad opravdali sva naša očekivanja. Selektor Igor Kolaković.
Želimo da se nađemo na olimpijskim igrama i nemamo drugog izbora, sam da igramo bukvalno svaki meč na nož i da pobjeđujemo.
Tako i bi, bar u prvo dva meča, i nadamo se da će se držati ovoga do kraja. Poslušajmo jednog od naših igrača, reprezentativaca Mihajla Mitića.
Ja se nadam da ćemo uspjeti da dođemo ponovno te forme koje smo imali na evropskom, a ako uspjemo da dođemo te forme, onda ja mislim da niko od tih ekipa ne može da nas pobjedi.
Devojke su već obavile sve po pitanju osvajanja vize za olimpijske igre i danas igraju u Subotici drugi meč u okviru Evropske lige, naravno u malo izmenjenom sastavu. Neke od igračica koje su podnijeli najveći teret u Japanu se odmaraju, među njima i Jovana Brkočević. No, evo njihovih izjava po osvajanju vize za London.
Tri kvalifikacijona trenira, mnogo utakmica iza nas i na kraju smo uspeli da se kvalifikujemo. Sa svim povredama koje su nas zadesile i pre i za vreme takmičenja, što naša javnost ne zna, na vašu sreću, na našu žalost, na povrede i sve to, ali zaista pokazali smo jedno veliko srce, hrabrost u određenim trenucima kad nas je sve bolelo, kad nam je bilo teško i uspeli smo na kraju da se kvalifikujemo.
Čuli smo Jovanu Brkočević, a evo i Tijene Malešević, koju smo pominjali u razgovoru sa Goranom Nešićem. 21-godišnja devojka zaista je pružila sjajne partije u Japanu.
Sigurno da je nama bilo teško, pogotovo što je posljednja utakmica odlučivala bukvalno sudbinu da li idemo ili ne, ali uspjeli smo da se izborimo s tim. Hvala Bogu, sve je bilo kako treba i eto, pobjedili i plasirali se.
Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Zoran Terzić.
Zaista veliki uspeh, samo 12 ekipa iz celog sveta i to je već dobar rezultat, a ja se nadam da ćemo ga i potvrditi u Londonu.
Evo idealne prilike, makar na kratko, da čujemo i našeg profesionalca u košarci Nenada Krstića, koji je posle naravno boravka preko bara i sjajnih igara došao na odmor u Kraljevo i jedva je dočekao maminu kuhinju.
Juče je bilo i jagnje na repertoaru, tako da smo okretali jagnje i pre toga naravno poznati kraljevački sir i kajmak i sve što ide uz to, znači pršuta i ostale stvari, tako da bojim se da ću se ugojiti malo, ali ne žalim se, stvarno hrana je super, evo danas imamo svadbarski kupus na repertoaru.
E pa lepo, neka je prijatno našem Krstiću, zaslužio je. Kad smo već kod Kraljeva, u ušću kraj Kraljeva održan je svetski kup kajakaša na divljim vodama. Naravno, bilo je uzbudljivo, bilo je i dobrih rezultata i sve to bilo lepo i po grad Kraljevo, čiji gradonačelnik Ljubiša Simović priča za RTS.
Već treća manifestacija međunarodna u Kraljevu, što na ovaj način stičemo dobre iskustva u organizovanju velikih takmičenja i što možemo da, eto, očekujemo i planiramo da ćemo jednom biti domaćini svetskog prvenstva u kajaku na divljim vodama.
Evo i legende ovog sporta, trenutno predsjednika Kajakaškog saveza Srbije Mirka Nišovića.
Svi oni se viđaju, već su iduće nedelje u Banja Luci, praktično su dobar deo sezone zajedno, žele da se vide i svako tu svakog poštuje i svako svakog voli. Na kraju ovo je sport, ovo je nešto pozitivno i eto, to je odraz tog lepog druženja i bavljenja sportom.
Veliki uspeh ostvarila je mlada Olja Lazarević, zlatna medalja u njenim rukama i na njenim grudima.
Pripremala sam za svetski kup maksimalno što sam mogla i ovo je najveći uspeh u mojoj karijeri i presrećna sam zbog toga.
Svi gosti također su bili vrlo zadovoljni, među njima i Tomislav Crnković iz Međunarodne kajakaške federacije.
Meni je drago da je grad Kraljevo odlučio nastaviti jedan lijepi niz organizacije međunarodnih kajakaških natjecanja na najvišem nivou.
A Mirko Nišević ispričao nam je i jednu lepu priču, zapravo anegdoticu, kada su naši sportisti prvi put postali crveni. Znate, to je bilo ono vreme kada su vikali plavi, 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 kad su to bili crveni?
Mogu da izvedem jednu anegdotu koja nam se desila na prvenstvu sveta u Finskoj, davne 83. godine. Bilo je strašno loše vreme, bilo je strašno puno kiše, mi više nismo imali suvi dresova, vozili smo trke i na 500 i na 1000 metara i upravo na trci kanua dvokleka na 500 metara Matija Ljubek i ja smo veseli u skroz crvenim dresovima. To je danas dres koji pripadam Srbiji, koji često srpske reprezentativci sada nose te dresove, ali je tada Jugoslavija najčešće vesela, odnosno jugoslavenski kompletni sportisti su nastupali u plavim dresovima. Mi više nismo imali čistih i suvih plavih dresova i veseli smo u crvenim dresovima. Uspeli smo da pobedimo tu trku, međutim tadašnji čelnici Kajakaškog saveza, normalno tada Jugoslavije, su primetili da su pobedili Rusi. I sad su gledali, evo, Rusi su prvi, gde su naši? I onda nisu shvatili da smo mi pobedili, ali su nas bezuspešno tražili u plavim dresovima. Eto, to je jedna mala anegdota koja se dan danas sećam.
I kuriozite današnjih dana, rukometaši Velike Britanije na pripremama u Brzeću podno Kopaonika. Hajde da čujemo jednog od igrača domaćina olimpijskih igara, rečima Mark Hawkins.
Kopaonik je veoma lepa regija, neverovatno jedno iskustvo. Ovde ima sve što nam je potrebno.
Direktor rukometne reprezentacije Velike Britanije, gospođa Lauren Brown.
Vrlo smo uzbuđeni da saznamo protiv koga ćemo igrati. Očigledno je da to neće biti Srbija i malo smo razočarani zbog toga. Voleli smo da dobijemo šansu da igramo sa vama.
Moram priznati da delimo razočarenje što nećemo biti rivali u odnosno na turniru na olimpijskim igrama, no hajde da čujemo još i Sašu Perčevića, trenera rukometnog kluba Napredak iz Kruševca, koji je bio domaćin dragim prijateljem iz Velike Britanije.
Smatrao sam kao sasvim prelepu stvar, kažem, za naš grad, da oni budu gosti naši ovde, a ujedno jedno iskustvo za moje mlade igrače da imaju jednu internacionalnu utakmicu.
I evo još malo razgovora prijatnih, nekoliko narednih minuta. Slušat ćemo gospodina Veroljuba Kosovca, koji već dve decenije radi u inostranstvu. Trenutno je u Švedskoj, on je rukometni trener i govori za Radio Beograd 1 i emisiju Vreme sporta i razonode o žrebu za olimpijske igre u Londonu. Sa njim je razgovarao kolega Dejan Nikolić.
Gospodine Kosovac, vi imate višedecenijsko evropsko iskustvo, radili ste u Španiji, radite već godinama u Skandinaviji, trenutno ste u Švedskoj. I posle žreba utisak je da nikako pravedno nisu te grupe uoči žreba postavljene, jer jednostavno prve četiri ekipe sa evropskog prvenstva, Danska, Srbija, Hrvatska i Španija, smeštene su u jednu grupu zajedno sa Mađarskom i Južnom Korejom, dok su u drugoj grupi Francuska, Švedska, Island, Velika Britanija, Argentina i Tunis. Vaš komentar posle onoga što se desilo u Londonu juče?
Pa ovo što se desilo u Londonu, to je samo posledica izbora grupa, određivanje grupa pred žreb, koja je bila totalno nepravilna, jer sada faktički 4-5 ekipa koje su možda među 6-7 najjačih u svetu su došli u jednu grupu. I to je totalna nepravda. I već pre jedno dva meseca Danska je ulagala protest, išla je u Lozanu, čini mi se, na dodatnu raspravu sa Mustafom Hasanom i nisu uspjeli ništa u tome. Jer ovo je totalno nelogično u odnosu na raspored snaga današnji u svetu u rukometu.
Ipak, šta je tu je? Dakle, prve četiri ekipe plasiraće se u četvrt finale. Možda u neku ruku, s jedne strane, ako gledamo dobro u lošem, je to što ćemo, ako prođemo mi, mislim na Srbiju, možda imati i mnogo lakši posao u četvrt finalu nego što će to biti u grupi.
To je tačno. Međutim, treba proći ovu grupu koja je grupa smrti faktički, jer sve ekipe osim, čini mi se, Koreje, koja je ispod nivoa ovih ekipa ostalih, sve je teško. Svaka utakmica će biti teška i svaka utakmica će biti na nož. To može da istroši ekipu dosta i da dovede možda i do, ne daj Bože, do nekih povreda. A ove druge, iz druge grupe doći će lagano i odmorne u četvrtfinalu.
Da, možda su organizatori želili da malo favorizuju Veliku Britaniju, koja je ipak najveći outsider, i da eventualno Britanci sa našim Draganom Đukićem možda nekoga pobede, Argentince, Tunižane, i eventualno stignu među osam. Što bi ipak bilo ravno senzaciji.
Ja mislim da je to bi bila velika senzacija, ali sve je moguće danas, kao što vidimo, dešavaju se mnoge trudne stvari u zadnjih par godina u IHF-u i sve je moguće sada. Međutim, druga grupa, ja mislim da ima tri ekipe koje nisu na nivou olimpijskih igara. I,
to su Argentina, Britanija, da, i Tunis.
I Tunis, ja mada cenim Tunis, ali Tunis je dosta slabiji sada nego što je bio pre par godina. I zna se da te ekipe kao što je Tunis su jake na svom terenu. Kad je bilo svjetsko prvenstvo u Tunis, oni su tada demonstrirali uz pomoć malo sudija, malo svih ostalih faktora, došli su do polufinala. Međutim, te ekipe ne mogu ravnopravno da konkurišu sa ovim evropskim ekipama.
Uoči evropskog prvenstva u Srbiji vi ste bili jedan od retkih ili možda čak i jedini koji je smelo prognozirao da ćemo doći do polufinala i da ćemo osvojiti medalju. Rekli ste tada pobedit ćemo u grupi Dance i Poljake i Šveđane u drugoj fazi. Da li ste i sada optimista uoči olimpijskih igara u Londonu? Nije nas bilo u dva prethodna ciklusa, evo sada smo se vratili, kada je malo ko očekivao da se možemo naći na najvećoj svjetskoj sportskoj smotri?
Pa ja se nadam da ćemo da održimo ovaj nivo koji smo imali posle, u toku evropskog prvenstva i uz malo sreće, može se reći i ovdje u ovim kvalifikacijama za olimpijadu, da održimo ritam i sada sa mnogo više samopouzdanja ulazimo u sve to. A međutim i sada druge reprezentacije nas mnogo ozbiljnije uzimaju, tako da bit će mnogo jače i mnogo teže pobediti ove reprezentacije koje smo radili to na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Međutim, igrači i selektor verovatno ulaze sad sa mnogo više samopouzdanja i sa mnogo više želje i volje da prođu. Ja mislim da olimpijske igre su jedan kruna svega toga i da ja mislim da možemo da prođemo dalje i da dođemo do četvrtfinala i da tu u četvrtfinalu verovatno ako nas sreće posluži da imamo dobar svega.
Evo, možemo da čujemo vetar koji nam malo odmaže u ovom razgovoru. Vi radite u Švedskoj, trenutno ste u Španiji, dakle pratite sva zbivanja na evropskom rukometnom tlu, pa nam recite u ovom trenutku da li je ta konstelacija snaga na snazi koja je bila i u Beogradu, odnosno mogu li Francuzi eventualno i Šveđani da pomrse račune Španiji, Danskoj, Srbiji, Hrvatskoj?
Ja još uvijek verujem da Francuzi će biti pravi tek na olimpijskim igrama i da je za njih evropsko prvenstvo bila jedna usputna stanica i da je sva koncentracija i sva želja i volja skoncentrisana za olimpijske igre. Dok za Šveđane, za mene još uvijek Šveđani posle one sjajne generacije koje su imali, oni su u jednom padu i još uvijek nisu na nivou koji je vrh evropskog rukometa. Ja mislim da realno smo jači i bolji od Šveđana.
Gospodine Kosovac, hvala vam najljepše na ovom javljanju iz Španije i želimo da se vaše želje i prognoze i uoči olimpijskih igara ostvare.
I ja vama želim sve najbolje i specijalno reprezentaciji, igračima i stručnom štabu želim sve najbolje i mnogo sreće.
Za prvi program Radio Beograda javio se naš proslavljeni rukometni stručnjak gospodin Veroljub Kosovac.
Radio Beograd, Radio Beograd, svi slušaju, svi slušaju, Vreme sporta razonode.
Sedamnaest časova i 9 minuta, poslušali smo aktuelne informacije iz zemlje i sveta, a sada da oslušamo malo što se dešava i na manifestacijama kojih je, Bogu hvala, naša lepa Srbija puna. Ovog vikenda, naime, u Erdeviku se održava tradicionalna kulenijada. Iz Erdevika, Zoran Mašić, predsjednik mesne kancelarije.
Ove godine se u Erdeviku, selu Sremu, u Šidskoj opštini, po 13. put održava manifestacija Sremska kulenijada. A peti put se održava u Rijeku, do sada se održava ranije u Sremskoj Mitrovici i Zasavici. Radi se o takmičenju proizvođača sremskog kulena u dve kategorije, prirodni omotač i vještački omotač. Bude mnogo prijavljenih, prošle godine smo imali 86 prijavljenih takmičara, a ove godine čekujemo da je taj broj biti veći. Što se tiče samog događaja, u centru sela postoji park na 2 hektara, tu budu štandovi podignuti sa stotinak otprilike štandova sa raznim proizvodima. I ljudi mogu da izlože sve proizvode, ne samo kulen, nego i sve ostale domaće proizvode, tipične za selo.
A u Temerinu nešto drugo, pasuljada. Zoran Gavrilović, direktor turističke organizacije Temer.
Već po tradiciji u Temerinu se održava međunarodni festival u kuvanju pasulja, popularni bin festival ili Temerinska pasuljada. Ove godine sadrži otvaranje etnosokaka i slatke ulice, učešće dece, otvaranje ekološko-edukativnih radionica i međunarodni turnir u novom sportu Jađentu. Glavnog dana manifestacije 8. Vin festivala će biti ono najbitnije, to jest kuvanje i takmičenje u pripremi pasulja. Ono što je vrlo zanimljivo da se kuva i najveći ručak na Balkanu, 4000 porcija pasulja se deli u humanitarne svrhe. Pored toga imamo ravničarske igre, to su specifične takmičenja koje poznate javne ličnosti vode i pojavljuju se u njima. Pored toga imamo i tamburaški orkestar Mileta Nikolića koji učestvuje, Strugački orkestar, grupa Band iz Bean festivala i nakon svega toga nagradne igre za posetioce i naravno u kasnim satima i proglašenje pobednika i dodela priznanja. Posle toga se nastavlja uz laganu pop muziku program i koji se završi u večernjim satima uz vatromet.
O, kako miriše ovaj pasulj čak do ovde. Ja ću pitati našeg viteza kulinarstva Milijana Stojanića da li to posredstvom telefona osjećamo ove dobre mirise.
Tako je, Veljko, puno pozdrava iz Temerina sa osme pasuljade. Evo ja se uživo nalazim ovde na terenu. Hvala direktoru turističke organizacije, zaista je ovo veličanstvena manifestacija. Ja ću malo pobliže vam reći.
Naravno.
Da je ovde negde preko 250 kotlića i oko 1000 takmičara. Ali isto tako moram reći da je ovde predepilovalo za dva dana preko 30.000 ljudi. Zaista je božanstvena i veličanstvena i kako je organizovana i kako je pripremljeno. Tu je ona je međunarodna i tu su gosti iz Slovenije, Slovačke, Mađarske, Nemačke, Ukrajine, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, tako da je zaista jedna božanstvena atmosfera ovde, iako je lepo vreme, hvala Bogu, poslužilo nas. Interesantno je još reći da nagrade koje se dele ovde su jako simpatične, mada mi žiri još uvek radimo, ne znamo ko je najbolji, ali prvo mesto dobija skuter, drugo mesto motokultivator i treće laptop i zaista moram reći da su vredne i kvalitetne nagrade. A što se sami takmičara tiče, zaista ljudi su ovde se okupili i ljubavi to rade, brojne su ekipe i na kraju slobodno možemo reći da je pobedilo druženje i alkohol, ali na nama živi još da ocenimo i kakav je bio pasulj.
Pa naravno, zbog toga se tu, jel?
Tako je, Željko, i naši slušalci mogu, pretpostavljam, da očekuju da čuju kako se taj temerijski pasulj priprema i šta je za njega potrebno. I evo ukratko, najbolje da kažemo šta je potrebno za jedan kotlić za 10 litara vode, to je negde 1 kg pasulja, 400 grama sinjskih rebrara, 400 grama dobre slanine, mesnate, 4 glavice crnog luka, 2 šargarete, 10 čena beloga luka, 2 kašike masti, 2 kašike brašna, 2 kašike aleve paprike, može i malo ljute, soj, biber po želji. A priprema se tako, bar takmičari kažu, što se pasulj uveče potopi, a onda ujutru kada dođe ovde na borilište, onda se tu kotlići naspu vode, to je otprilike tih 10 litara, dobro se pasulj ponovo opere i stavi se da se lagano kuva. Kad se pasulj počne kuvati, on se ponovo još jedan put opere i doda se sitno seckani crni i beli luk kao i rendana šargarepa. A dok to lagano krčka nekih 20 minuta, meso, odnosno rebra svinjska, i seku se na kocke 5x5 kao i slaninica, sve se to stavi i na laganoj vatri, znači ne lozi se mnogo vatra, mada je ovde bilo i zagorali, moram reći, lozi se lagano vatra i oko 2,5 sata dobijemo pasulj. Napravi se bela zapomska, znači na masi se proprži brašno, sipa se brašno čisto da bi malo povezalo, aleva paprika se direktno, znači bez prženja, dodaje u pasulj i normalno svoj biber po želji. I eto, Željko, jednog predivnog pasulja ovde sa temerinske pasuljade, ali ja ću da ponovim još jedan put za naše slušajce šta je potrebno. Znači, za 10 litara vode, normalno isparit će tu nešto vode, 1 kg pasulja, 400 grama rebara, 400 grama slanine, 4 glavice crnog luka, 2 šargarepe, 10 čena beloga luka, 2 kašike masti, 2 kašike brašna, 2 kašike aleve paprike, soj, biber po želji i nadam se da vi čujete kakva je ovde atmosfera i zaista je ovde nekako oni zovu vašarista, ali ovo je jedan pravi uređeni prostor. Predivno je ovde uživati i družiti se u zvuke trenutno trubača, inače je ovde jako puno gostovalo raznih grupa, sinoć je U grupa imala svoj veličanstveni koncert.
Lepo, mnogo hvala, bio naš stalni saradnik, vitez kulinarstva Milijan Stojanić.
ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode. Voditelju glavna meta, stadioni širom sveta, košarkaši svakog gaze, fudbaleri nam se maze. Vaš tim opet prima gol, navijački znamo pol. Razvedrite svoja lica, čujte dva, tri nova bica. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode.
Radio svetskih manira.
Min bo da de hao ma shi kong hao, qing cha zhen ho zai bo. Nei bu da de hao ma hai hong hao, qing cha zhen hao zai bo.
Radio Beograd 1. Istinski hit u srpskom rukometu u sezoni koja je za nama bila je ekipa Milenijuma, koja je ostvarila izuzetan uspeh i plasirala se u rukometnu žensku super ligu. Iza svega stoji i golem trud i golem rad i boga mi, mislim da je plasman ekipe Milenijuma zajedno sa Radničkim iz Svilajnca apsolutno i zaslužen i s toga od srca upućujemo čestitke celoj ekipi koja stoji iza ovog kluba. Sa nama danas u studiju novopostavljeni trener stručnog štaba, Slobodan Jokanović, pozdrav tim u našem rukometnom sportu. Gospodin Jokanović, dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svim vašim slušalcima.
Evo nam i gospođica Aleksandra Mladenović, koja je igračica i koja je naravno iznela također sa svojim drugaricama ovu sezonu, ali i generalni sekretar kluba. Dobar dan.
Dobar dan, zahvaljujem se na pozivu. Jako mi je drago da smo gosti danas kod vas u emisiji.
Probali smo malo da izdelimo sektore ovde, ko će biti sport, ko razvano da ovaj, ali je lepo što u klubu u Milenijumu, dakle, se misli na igračice koje imaju sad i neke druge funkcije. Nalazite se nešto nekim mestima i ti i tvoje drugarice.
Pa klub, za razliku od mnogih drugih sportskih društava u Srbiji, vodi računa o obrazovanju svojih članova, tako da sve igračice koje imaju fakultet nalaze im se shodno tome adekvatna mesta u klubu. Ja sam završila pravni fakultet, tako da sam po završetku ove sezone postavljena za generalnog sekretara, a koleginica Ana Sekulić, koja je student na DIF-u, absolvent DIF-a, je postavljena za sportskog direktora. Naravno i sve druge igračice koje imaju neke ambicije, klub stoji iza njih i ovaj podržava ih u svemu pored sportskog plana.
Gospodine Jokanoviću, lepo je doći u jedan klub gde je stvarno i zdrava sredina i gde se vrlo osjećaju ambicije. S jedne strane to naravno obavezuje, ali nekako vidi se da se želi najviše i najbolje što može.
Naravno, pre svega bih evo iskoristio priliku da čestitam devojkama, naravno stručnom štabu koji je ostvario to i rukovodstvu kluba. Sami ste rekli, uspeh je ogroman, prevelik, ako se tako može reći, jer su koraci izuzetno veliki. Naravno da to obavezuje i svestan sam da sam došao u jedan izuzetno ambiciozan klub, ali sam evo svestan da uz ovakve saradnike će mi biti lakše i da ostvarim zacrtane ciljeve koji nisu ni malo mali. Pre svega želimo da se stabilizujemo kao superligaši, želimo da razmišljamo dugoročno. Danas, nažalost, u srpskom rukometu i u sport uopšte se dogovara od 6 mjeseci do 3 mjeseca, ne od 3 do 6, nego se dogovoriti na 6, a traje 3 mjeseca i tako dalje. Znači, veoma smo ambiciozni, znamo da to neće biti ni malo, nije lako, ni jednostavno, ali mislimo da imamo dovoljno i kvaliteta, ali i mudrosti da sve to napravimo.
Normalno je da se čitava i hijerarhija i neki odnosi prema klubu, prema rukovodstvu prenelo iz kompanije na rukometne klubove, jer rukometni klub je svojevrsna reklama naše kompanije i mi znamo da nosimo veliki teret na svojim leđima, da rezultati kluba nisu samo rezultati igračica i članova stručnog štaba, već rezultati rada čitave kompanije i mi smo na tome njima svima jako zahvalni.
U emisiji Vreme sporta i razonode, poštovani slušalci, predstavljamo ženski rukometni klub Milenium koji će od ove godine igrati u našoj super ligi. Sa nama šef stručnog štaba Slobodan Jokanović i generalni sekretar kluba Aleksandra Mladenović. Aleksandra, evo pitam pred trenerom, da li to znači da si se odrekla lopte, parketa i ostala samo na toj funkciji koja je odgovorna?
Da, to znači upravo to, definitivno, iz razloga što imamo veliki petogodišnji plan, program, imamo veliki cilj i mislim da za ovu ekipu i za ovu generaciju ja mogu mnogo više da pružim van terena, jer sam i školovana i imam nekih drugih ambicija, tako da ćemo svi nekim udruženim radom, nadam se, doći do tog cilja kojim će se radovati ne samo sportska, već i šira javnost.
Odigrana je i jedna lepa revijalna utakmica pre nekoliko dana gde je zvanično obeležena titula u dvorani Eko, dakle Milenium je proslavio protiv reprezentacije prve lige, vi ste tu bili naravno i još jednom se uverili čime raspolažete, no pretpostavljam da će biti dosta pojačanja, to ste dogovarali sa gospodinom Mitrovićem.
Pa naravno, pre svega želim da kažem da je ta utakmica imala jako smisla. Obično su te utakmice koje su revijalnog karaktera onako opuštene i baš revijalne. Međutim, ovo je bila jedna utakmica onako interesantna, rekao bih, čak sa takmičarskim karakterom. Prvo poluvreme mislim da je bilo 13-11 za Milenium. U drugom poluvremenu Milenium je pokazao svoju dominaciju, što me naravno raduje. Razlog što evo nikad ranije nisam počeo pripreme za predstojeću sezonu, ni ja, a verovatno ni moje igračice, je upravo sljedeće prirode, a to je želja da se u ove dve nedelje upoznamo, da se priviknemo na način rada, na saradnju, jer već od 1. avgusta nas čeka jedan ozbiljan posao, naravno da razmišljamo i o pojačanjima. Mi smo vrlo blizu realizacije svih tih projekata, ali naravno nećemo još uvijek o imenima dok to ne bude i završeno, tako da kažem, mogu svoje impresije da iznesem po pitanju ovih prvih treninga, da sam zadovoljan, da devojke vredno rade. Znam ja da je njima to jako naporno. Posle završene sezone mi provodimo u dvorani Eko, verovali ili ne, i po 3-4 sata dnevno.
Vi ste inače na poziciji i na mestu selektora muške juniorske reprezentacije koja evo u sredu počinje i pripreme i opet će krenuti revijalno.
Da, imamo dogovor da sa šampionom Srbije Partizanom odigramo tu revijalnu utakmicu, ona će biti, ja mislim, u sredu ili četvrtak, još uvijek ne znamo, i mislim da će biti i direktan TV prenos i mi ćemo tako praktično i započeti završne pripreme za evropsko prvenstvo u Turskoj koje je od 5. do 15. jula u Ankari. Naravno da u ovom periodu mi je jako teško s obzirom da moram ispuniti obaveze i prema svom novom klubu Milenijumu, a naravno i sa mnogo energije pristupam obavezama prema reprezentaciji. Sigurno je da od četvrtka ću izvesno vreme biti posvećen apsolutno radu sa reprezentacijom. Očekujem da pripreme uradimo dobro i kvalitetno. Bićemo u Vrnjačkoj banji, zatim idemo u Slovačku, igramo neke kontrolne utakmice i nadam se da ćemo najbolje iskoristiti vreme do odlaska u Ankaru.
Aleksandra, malo je ovaj ljubitelj sporta bunilo, ono Millennium 1, Millennium 2, ali je to ovaj zaista divna priča. Dakle, dve ekipe Millenniuma koje, o kojima se podjednako vodi račun.
Pa, Millennium nema samo te dve ekipe, već ima i čitavu školu rukometa. To je ujedno jedan deo tog velikog plana i programa petogodišnjeg da se napravi jedan stabilan klub koji će igrati evropska takmičenja, ne igrati, nego i igrati, imati posebnu ulogu u tim takmičenjima, a naravno i da napravi prepoznatljivu školu rukometa, što kroz ove selekcije koje imamo od 94. pa na gore, to je u okviru tog programa i druga ekipa, gde će igračice stasavati i formirati se kao zdravi sportisti i kao takve moći da ulaze u trenažni proces prve ekipe.
Pobedavice, bar jedan zove Sanja, Sanja.
pratite porodični magazin Vreme sporta i razonode, govorimo o ženskom superligašu, novom superligašu, klubu Millennium. Sa nama trener, odnosno šef stručnog štaba, Slobodan Jokanović i Aleksandar Mladenović, donedavno igračica, sada generalni sekretar kluba. Gospodin Jokanoviću, da li rad sa devojkama ulazi u samu sport ili ima tu malo i razonode, i koja je razlika u treniranju muških i ženskih ekipa, a naravno imali ste iskustava i tekako?
Da, imao sam iskustva u radu i sa devojkama i s muškarcima. Pa vidite, u principu lepo je s devojkama raditi, i one su, ako mogu da kažem tako, odanije. Treba samo da postoji jedan uslov, a to je da vam veruju. A verovat će vam ako se uvere u to da posjedujete kvalitet i da ste spremni da imate samo jedan autoritet, a to je autoritet znanja. Tako da meni to sigurno neće biti problem i neće predstavljati problem. I mislim, evo, kao što sam već rekao, da smo se za ove dve nedelje, ako mogu tako da kažem, prepoznali, i mislim da ćemo 1. avgusta već znati šta nas čeka. Moram da kažem da će svaka od devojaka dobiti plan i program šta mora raditi i šta treba uraditi, kako se zove, u ovoj pauzi, jer pauza ne sme biti potpuno pasivna. Tako da kažem, očekujem dobru saradnju s njima, očekujem da dobijem i povratnu informaciju od njih u smislu dobrog i kvalitetnog rada, i da naravno sve to da određeni rezultat.
Aleksandra, kako je bilo raspoloženje i kako su devojke reagovale kada su čule da dolazi naš renomirani stručnjak gospodin Jokanović? Je bilo malo onog straha, kao ipak
pa, je... normalno, to je valjda u početku, mora biti tako kad znate da dolazi jedno veliko ime srpskog rukometa, autoritet pre svega. One koje se boje autoriteta i koje se boje rada neće ni ostati u klubu, i to je svima nama jasno. Svi mi imamo jedan isti cilj, a taj cilj možemo samo zajedničkim radom da ostvarimo. I ja se izuzetno radujem i čast mi je da sarađujem sa novim šefom stručnog štaba i sa Dragicom Đurić, koja je jedna od najvećih imena srpskog rukometa i srpskog sporta uopšte. I mislim da smo napravili odličnu bazu za ostvarivanje tog čitavog projekta. I još jednom da ponovim da imamo cilj da rukomet vratimo u Beograd, da rukomet ne bude više provincijski sport, kako su meni govorili ranije kad sam počinjala da treniram, već da i Beograd kao prestonica Srbije bude prestonica i srpskog rukometa.
Gospodin Jokanović, evo, pomenuli smo Dragicu Đurić, svoje vremena najbolji golmana sveta. Ona je tu u Millenniumu i sigurno mnogo znači kao asistent. Ona pored toga radi i kao trener golmana u svim našim selekcijama.
Dragica je bila moj odabir, kako se zove, za saradnika, i Dragica, pored toga što će biti trener golmana svih selekcija, će biti i moj saradnik. O toj ženi je dovoljno reći da je pre svega vrhunski čovek. Dragica i ja se znamo jako, jako dugo. Ona je, kažem, vrhunski čovek, a za osobe kakva je ona, kad je sport u pitanju, ja imam samo jednu rečenicu, a ona je čovek sporta svih vremena.
Apsolutno. Aleksandra, ja ne znam da li si ti po prirodi posla uspjela da vidiš sve tamo u radnoj knjižici trenera, gde je sve bio, ali pored igranja za Metalac iz Valjeva stoji Metalac, Uzor iz Valjeva, Kolubara, Nata Dugošević Kučevo, Bambi, Šamot, Mladost Čačak, Radnički Kragujevac, Dinamo Pančevo i evo Millennium narednih 5 godina.
Nadam se da ćemo to biti i poslednji angažman i da će ostati ne 5 godina u klubu, već narednih 10, koliko evo sad planiramo. Ne planiramo, znači, samo za 5, nego planiramo i za 10, mislimo na budućnost, i nadam se da će beogradska publika i ljubitelji sporta uopšte to prepoznati i podržati.
Moram priznati da sam ja nedavno boravio na Vrtnju, koji često bude i pored ostalog jedna mala baza, makar ljudi iz kluba, iz Milenijuma, i tamo prisutnima smo obećali da će se uskoro igrati derbi Milenijum Zaječar. Još nisam znao da će to tako biti, ali baš mi je drago, nije to daleko, je li?
Pa naravno da nije daleko. Mi ćemo se zaista truditi da uz tu jednu prepoznatljivu mladost, uz jednu ogromnu energiju i, pa moram da kažem, eto, zaista sam jako dugo u svemu ovome, i kao igrač i kao trener 39 godina, i težak je ovo posao, mislim, i dosta stresan i naporan i tako dalje, ali naravno ima i svojih jako dobrih stvari. Jedna od tih dobrih stvari je zato kad radite sa ovim mladim ljudima, prosto nemate pravo da starite. Znači, morate biti stalno mladi. Ja se zaista nadam, ovo što je Sanja rekla, da ću potrajati još toliko koliko je predvidela, ja bih bio jako zadovoljan. A isto tako voleo bih da budem ponosan na ekipu koja će igrati jedan pravi, modern, savremen rukomet sa puno dinamike, sa puno, kako se zove, energije. I naravno, opet kažem, da neće to biti ni malo lako ni jednostavno, da je to proces, ali moram da kažem, eto, da i pored toga što provodimo 3-4 sata dnevno u dvorani, kad sam pitao ima li, kako ja to volim da kažem, pacijenata za individualni trening, bilo je devojaka koje su odmah podigle ruku, kako se zove, i pokazale da su željne i gladne novih saznanja, novih napredovanja, i to je ono što vam daje snagu, kako se zove, da radite i da istrajete.
Evo, pitat ću sada najprije Aleksandru, Sanju, a važi i za vas, gospodine Jokanoviću, dakle, da malo prokomentarišemo i plasman naših rukometašica, koja je upravo večeras od 18 časova, subota je u pitanju, igraju utakmicu sa Portugalom. Naravno, teorija je samo, ali obezbedile su plasman, dakle, kakve su nam šanse na prvenstvu. I drugo pitanje, ono o čemu se priča, dakle, grupa smrti što se tiče rukometaša na prvenstvu Evrope.
Pa, rukometaši su nam pokazali da ukoliko nešto želimo i radimo na ostvarivanju tog cilja, možemo to lako i postići. Rukometašice dugo nisu donele ni jednu medalju, nisu napravile neki značajniji rezultat, i sportska javnost to upravo očekuje od ove generacije naših rukometašica. Ja se iskreno nadam da će nas poslužiti i sportska sreća, i da ćemo se dobro spremiti, i da će i ženska rukometna reprezentacija poći put muške, i da ćemo konačno vratiti rukomet na neke stare slave, stare staze uspeha.
Pa šta reći, sem da je jako dobra stvar što su devojke već obezbedile plasman, i tako da kroz ove utakmice sa Grčkom, sad u Novom Sadu i nadalje, imaju dovoljno prostora da se dobro i kvalitetno spreme za evropsko prvenstvo, naravno i za svetsko prvenstvo 2013. u Srbiji. I sigurno da svi priželjkujemo dobar plasman, dobar rukomet, i da se ponovi rezultat koji su ostvarili i naši, kako se zove, seniori. Ja bih samo prosto iskoristio priliku da kažem da je jako dobra stvar to što, recimo, u ovoj situaciji mi imamo situaciju da se samo kadetkinje nisu plasirale za velika takmičenja. Juniorke su se plasirale za svetsko. Seniorke igraju evropsko i svetsko dogodine. Kod muškaraca kadeti igraju evropsko, juniori igraju, kako se zove, evropsko. Seniori su uzeli srebro, idu na olimpijadu. Pa, mislim, to je stvarno jedan vrhunski i izuzetan, kako se zove, rezultat, koji mi čak, čini mi se, da u ovom momentu dovoljno i ne vrednujemo, jer prosto mislim da smo razmaženi, pa ako ne osvojimo, kako se zove, medalju, mislimo da nismo ništa uradili. Ne, jako je bitno da dugi niz godina budemo u samom vrhu i ženskog i, naravno, muškog, kako se zove, rukometa.
Ja vam od srca zahvaljujem. Evo, milo mi je da smo mogli da premijerni na programu Radio Beograda 1 pričamo o novom superligašu, i nadam se da će potrajati 5 godina kao i vi u Superligi i još 15 u Europi i tako. Ja mislim da je klub za velika dela, i zato vam zahvaljujem od srca na gostovanju.
Hvala i vama na pozivu.
Hvala vam. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10,
10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock around the clock tonight. Put your glad bags on, join me home, we'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three, and four, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Chimes ring five, six, and seven. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock.
Ja sam Ivana Jordan i rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonode. Slušajte i vi.
O, kako igraju Brci, dečaka sa Une, našeg producenta Dušana Sarača, koji nam je došao u prijateljsku i bilateralnu posetu i odigrao, naravno, pesmu Rock Around the Clock, pesmu njegove i naše mladosti, pesme svih mladosti. Prva Liga Srbije, Pogoci na tri utakmice, danas igra pretposlednje kolo, budući superligaši vode, Donji Srem u Pećincima proslavlja ulazak u elitnu diviziju, vodi protiv Niškog Sinđelića 2:0, vode domaćini u Nišu, Radnički je takođe novi superligaš, a to potvrđuje vodstvom protiv Inđije 1:0. Golova ima samo još na utakmici u Požarevcu, gde se Mladi Radnik obezbeđuje na vreme, baš što se tiče Prve Lige Srbije. Prava goleada, Mladi Radnik Srem, Sremska Mitrovica 4:1, a još nije ni poluvreme. Na ostalim utakmicama nema pogodaka. Kad smo iskod fudbala, učestali dramatični događaj na zelenim tepisima širom sveta, gde su mnogi igrači umirali tokom utakmica, bili su povod za reakciju Svetske fudbalske federacije. O tome je bilo reči na posljednjem kongresu FIFA, kojem je prisustvovao profesor dr. Miljko Ristić, predsednik zdravstvene komisije fudbalskog Saveza Srbije. Sa njime je tim povodom razgovarao Miodrag Lukić.
Profesore Ristiću, da čujemo koje su to najzanimljivije stvari koje su tamo rečene i šta može da se odrazi na naš fudbal na tom planu.
Pa, da kažem da Svetska fudbalska federacija organizuje ove kongrese otprilike svake 2 ili 3 godine. Ovo je bio 62. kongres, koji je za razliku od ranijih bio nešto specifični baš zbog težišta na zdravstvenim problemima koji se javljaju kod fudbalera. I da odmah kažem da je jedan podatak koji je drastičan, koji je iznela Svetska fudbalska federacija na ovom kongresu, da je od 1. januara ove godine do 1. maja ove godine, znači za 4 meseca, umrlo na fudbalskim terenima 12 igrača od iznenadne srčane smrti. I u tom pogledu tu su doneti neki zaključci. Prevencija pre svega podrazumeva da svi igrači koji učestvuju na fudbalskim zvaničnim takmičenjima budu adekvatno pregledani od strane nadležnih medicinskih službi u svojim zemljama, a to pre svega podrazumeva što se tiče srca i srčanog aparata EKG, koja je jedna prosta metoda koja može da se izvrši skoro svakoj ambulanti zdravstvenoj, i druga stvar, nezaobilazni pregled srca pomoću ultrazvuka. Mi smo u našem savezu stvarno pregled ultrazvukom uveli zvanično u statut Fudbalskog saveza Srbije u taj medicinski deo, i klubovi naši koji se takmiče naravno u organizaciji Fudbalskog saveza Srbije dužni su da sprovode te preglede. Da li oni to radi ili ne, ja ne mogu to sa sigurnošću da kažem, ali jedan veliki deo sigurno ne radi. Tako da stvari neke kontrole u koju sam ja išao pre godinu, dve dana, gde sam konstatovao da većina klubova radi ove preglede, ali kažem, nažalost, ima klubova koji to ne sprovode, a pravdaju se time da nemaju novca za ovu vrstu pregleda, koji inače nije skup, ako se i plaća, veliki deo tih pregleda mi smo okrug Fudbalskog saveza Srbije obavili potpuno besplatno.
Vi kao poznati, čuveni, možemo reći, slobodno kardiohirurg u Kliničkom centru Srbije, šta možete reći, zbog čega se to događa na fudbalskim terenima? Da li su uzrok sami fudbaleri, njihov način života ili nešto drugo?
Pa znate kako, pošto ja imam dosta kontakata i sa drugim lekarima i fudbalerima, ja sam stvarno u tim razgovorima se raspitivao o tome da li se u njihovim klubovima rade ovi pregledi. Pre svega, moja sfera interesovanja je bila za ove ultrazvučne preglede i bio sam stvarno neprijatno iznenađen kad sam doznao da pojedini klubovi uopšte ne rade, i to poznati klubovi evropski, ne ovde kod nas. Tako sam pitao neke naše igrače koji igraju u stranim klubovima, da su mi rekli da u redu, oni povremeno urade krvnu sliku i neke druge preglede, ali ultrazvuk srca ne rade. Tako da očito da je nije jedini razlog tog iznenadnog umiranja na terenu, samo neka bolest koja je prikrivena ili nije, koja se jako retko javlja pa se ne otkriva nekim rutinskim pregledima, ali u svakom slučaju veliki broj klubova ne sprovodi ove preglede, pre svega ultrazvuk srca, koji je, kažem, glavni pokazatelj da li taj igrač može da igra ili ne. Znači, to je jedan pregled koji traje desetak minuta, potpuno je bezbolan, čak i finansijski nije skup, možda u našoj zemlji taj pregled košta možda oko 2 do 3 hiljade dinara. On je obavezan da se vrši jedan puta godišnje ili dva puta, jedan put moraju klubovi da rade, a bilo bi poželjno da pre svako takmičenje, znači prolećnu jesenju sezonu, urade ovaj pregled. Znači, manjka ta preventiva koja je obavezna, koju klubovi velikim delom ne sprovode. Sad je to pitanje neke provere, statistike, ali u svakom slučaju, ukoliko mi zadovoljimo ove zahteve medicine, da svaki sportista mora imati kardiološki pregled, onda mi taj broj neželjenih događaja na terenu smanjujemo stvarno na minimum.
Kako vi možete objasniti pojavu da vrhunski fudbaleri u velikim klubovima, poznato je, kad potpisuju ugovor, imaju drastične, da tako kažemo, lekarske preglede i opet im se dogodi da ostanu na terenu?
Pa znate kako, lako je to objasniti. On kad potpiše ugovor, on je verovatno zdrav, ili klub koji ga prima, ulaže velike sredstva, plaća drugom timu iz koga dolazi dotični fudbaler, ali to nije sada za ceo život, znate, taj pregled. Bolesti se događaju da kažem svakodnevno, i onog trenutka kada je fudbaler bio zdrav, ne može da znači će biti zdrav i za godinu ili dve ili za par meseci. Naročito su opasne virusne infekcije, a mi svi znamo da retko ko od nas nije neki grip prelazak koji je virusnog porekla. Nažalost, jedan broj pacijenata, u ovom slučaju fudbalera, ima posljedice tog preraženog gripa, jer virus gripa često napada i srčani mišić i jako slabi njegovu funkciju. Tako da, ali ovi neki minimalni zahtevi da se jedan put do dva puta godišnje radi ultrazvuk srca, otklanjaju sigurno u velikom procentu neželjeni događaj iznad srčane smrti na terenu. Druga je stvar što, ukoliko i dođe do toga, znate, neadekvatna je ta pomoć koju se ukazuje na terenu. Mi smo svedoci sa televizijskih snimaka da igrač koji je pao, nažalost, i to su onako scene koje pogađaju svakog gledaoca. Vidite da oko njega se skuplja veliki broj ljudi, oni mašu, dozivaju, uspaničeni su, zatečeni su tom situacijom. U tim situacijama veoma je važna brzina ukazivanja lekarske pomoći, koja u suštini u tih dva prva minuta podrazumeva upotrebu defibrilatora. Znate, to je jedna sprava koja možda se nosi u džepu, lagano je što oko 700-800 grama, je teška. I jednostavno stavljanje te sprave na grudi sportiste i pritiskom jedno dugme, njegovo srce se u 80% slučajeva vraća u normalu.
Kakva je situacija na tom planu u našem fudbalu? Da li su opremljene lekarske ekipe?
FIFA je tu donela jedan zaključak koji do sada nije bio, gde se traži pomoć sudija da pred svaku zvaničnu utakmicu u nacionalnim prvenstvima ili u međunacionalnim susretima taj aparat bude na klupi za rezervne igrače, da sedi stručni štab i da utakmica ne može da počne ukoliko sudija koji treba da mu je zadatak da izvrši inspekciju, recimo mi smo ranije gledali, gledaju mrežu da li stoji dobro golsku ili na golovima, da sada obavezno pogledaju da li postoji ta sprava koja se sprašava život. Mi ovde u Fudbalskom savezu, mi smo nekako uvek išli, neću da kažem, ispred FIFA i UEFA njenih saveta. Mi smo nabavili 8 defibrilatora za svaku reprezentaciju fudbalsku, A selekciju, mlade do 21-19 i tako dalje, žensku reprezentaciju. I imamo jedan defibrilator koji je stacionaran, koji se nalazi u kući fudbala u Staroj Pazovi, i to je jedan vredan poklon koji smo dobili od američke firme Zoll. Znate, oni imaju najbolje defibrilatore na svetu i cena tog fiksnog jednog defibrilatora je oko 20.000 evra. Ovi portable noseći defibrilatori su nešto jeftiniji, ali ipak imaju jednu visoku vrednost. I naravno, teško je sada opremiti sve stadione i klubove, natrati da kupe defibrilator kada oni nemaju novca ni za kopačke i fudbalsku opremu. Bilo bi najbolje da svaki klub ima svoj defibrilator koji se nosi u lekarskoj torbi, ali kažem, do tog dana kad to bude, ako uopšte bude, to moglo da se sprovede do kraja ta ideja FIFA u delo, bitno je da stadioni budu opremljeni sa defibrilatorom. Znači, sanitetski automobil koji treba da prati ove utakmice, bitno je da ima taj defibrilator.
I za kraj, koja je poruka, na primjer, roditeljima dece koja počinju da igraju fudbal ili svim fudbalerima koji se trenutno bave, a koji su možda zabrinuti, neki čak i uplašeni scenama koje vide često u direktnim televizijskim prenosima kada se dogode ti nesrećni slučajevi?
Pa stvar je sa medicinskog aspekta relativno jednostavna. Znači, ukoliko se pregledi ne sprovode u klubovima, postoje sada zdravstvene, državne i privatne ustanove koje rade te preglede, neće da pacijent, da kažem, da umre od povrede. Znači, i prevencija je bilo isto jedno pitanje na ovom kongresu, prevencija povreda. Sad ja malo širim tu temu. Ona se sastoji u jednom specijalnoj pripremi koja je nazvana 11+1, 11 nekih vežbi koje uopšte nisu teške, koje se izvode pred utakmicu da bi se zagrevanje postiglo maksimum u opuštanju mišića, i mi to već radimo ovde u Fudbalskom savezu, ali kažem, ukoliko se ne sprovode te propisane mere zdravstvene zaštite u fudbalskim klubovima, onda sam igrač ili roditelj, ukoliko je mlađa kategorija igrača, može dete da odvede na neki pregled koji podrazumeva pre svega krvnu sliku. Znate, deca su dosta nebična, ne može on da trči da igra ako mu je niska vrednost gvožđa u krvi ili crvenih krvnih zrnaca. Potrebno je pregled kičme, prosto veliki je broj skolioza, iskrivljene kičme, tako da tu roditelji sigurno mogu da ukažu na neke nedostatke koje se sreću kod njihove dece.
Znači, preventiva je u stvari najvažnija kao i u svemu.
Pa jeste, preventiva je normalno važna i za sve građane, a pogotovo za sportiste. Kažem, ne možete, znate, sad neki klubovi se opravdavaju, pa eto, igrač je igrao na svoju ruku. Pa ne može on da igra na svoju ruku ako nije zadovoljio propise što se tiče medicinskih pregleda.
Profesore Ristiću, hvala vam lepo.
koristit će sigurno ova priča mnogima. Poštovani slušalci, bio je to profesor dr. Miljko Ristić, predsjednik Zdravstvene komisije Fudbalskog saveza Srbije i poznati kardiohirurg u Kliničkom centru Srbije. Hvala vam.
Hvala vam.
Tačno je 18 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na severu Kosmeta je mirno posle jučerašnjih sukoba u kojima su tokom uklanjanja barikada povređena četvorica Srba i dvojica vojnika KFOR-a. Teže povređeni Srbin oporavlja se u bolnici, dok su trojica puštena na kućno lečenje. Magistralni put Leposavić-Zvečan-Kosovska Mitrovica prohodan je za saobraćaj koji kontrolišu grčki vojnici KFOR-a. Povodom zadušnica oko 300 Srba iz severnog dela Kosovske Mitrovice organizovano je autobusima u pratnji kosovske policije obišlo groblje u južnom delu grada. Srbi su na tom groblju zatekli nova skrnavljenja nadgrobnih spomenika. Lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da još ne postoji parlamentarna većina neophodna za formiranje vlade Srbije. Dačić se posle razgovora sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom u Banja Luci založio za jasnu politiku i stavove nove vlade Srbije o svim pitanjima, pa i o Kosovu i Metohiji i Republici Srpskoj. Liberalno-demokratska partija je povodom izjave predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da će se Banja Luka usprotiviti učešću te partije u novoj vladi Srbije, upozorila da o sastavu i politici buduće vlade odlučuju isključivo građani Srbije i političke stranke koji ih predstavljaju u parlamentu. Lider LDP-a Čedomir Jovanović istakao je da se neće povlačiti pred Dodikovim nastupima i ambicijom. LDP u saopštenju navodi kako veruje da bi Dodiku i onim političarima u Srbiji koji pred njim strepe bilo najbolje da se ponašaju racionalno i odgovorno. Egipatska državna televizija javila je da je svrgnuti predsjednik Hosni Mubarak pretrpeo srčani udar po dolasku u zatvor, gde bi trebalo da izdržava kaznu doživotne robije na koju je osuđen. U presudi se navodi da je Mubarak kriv za ubistva oko 850 demonstranata tokom protesta koji su doveli do njegovog zbacivanja s vlasti. Ista presuda izrečena je bivšem ministru unutrašnjih poslova Habibu El Adliju. Šestorica šefova bezbednosnih službi oslobođena su optužbi, a kao zastareli odbačeni su dokazi za korupciju protiv Mubaraka i dvojice njegovih sinova. Šestorici pripadnika kriminalne grupe osumnjičenih za ubistva, razbojništva i iznude, kao i pokušaj otmice dva kamiona koja su prevozila robu iz valjaonice Bakra Sevojno za Ukrajinu, posle saslušanja određen je pritvor, dok će se dvojica osumnjičenih braniti sa slobode, izjavio je tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević. On je dodao da je pritvor određen i za 22 osumnjičena koja su pre dva dana uhapšeni u akciji Bazar. Tužilaštvo je protiv njih pokrenulo istragu zbog sumnje da su u periodu od 2009. godine izbegli plaćanje carinskih i poreskih obaveza za oko milijardu dinara i time oštetili državni budžet. Predstava Radnici umiru pevajući Olge Dimitrijević u režiji Anđelke Nikolić i u produkciji Artefakt fonda i Bitev teatra jednoglasno je proglašena za najbolju predstavu 57. Sterinog pozorja, saopštio je žiri. Ista predstava dobila je i nagradu za najbolji tekst i za najbolju režiju. Jovo Maksić je proglašen za najboljeg glumca na pozorju za ulogu u predstavi Bunar. Sterino pozorje biće zatvoreno večeras svečanom dodelom nagrada. Sport. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije ostvarila je i drugu pobedu na turniru interkontinentalnih kvalifikacija za olimpijske igre, pošto je u Tokiju savladala Južnu Koreju sa 3:1. Janko Tipsarević plasirao se u osminu finala Roland Garrosa, pošto je savladao Francuza Žiliena Benetoa sa 3:0. Tipsarević će u narednoj rundi igrati protiv Španca Nikolasa Almagra. Na istom turniru u konkurenciji dublova Nenad Zimonjić i Francuz Mikael Lodra plasirali su se u osminu finala, pošto su pobedili Goa Soedu iz Japana i Yen Sua Lua iz Tajvana sa 2:0. Zimonjić će oko 19 časova ponovo izaći na teren kada će u paru sa Slovenkom Katarinom Srebotnik igrati protiv Austrijanca Olivera Maraha i Nurije Ljagostere Vives iz Španije. Vreme sutra. Pretežno sunčano i toplije i sparno. Jutarnja temperatura od 10 do 18, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Dušan Gruden, spiker Siniša Kukić.
Koliko si žudnja. ostaje nedostižna, nema i daleka. Jer je samo sreći više nego sreća. Budi bespovratna kao mladost neka. Tvoja sen i eho budu sve što seća. Srce ima povest u suzi što leva. U velikom bolu ljubav svoju metu. Istina je samo što duša prosneva. Poljubac je susret najveći na svetu. Od mog priviđenja ti si cela tkana. Tvoj je plast sunčan i od mog sna ispreden. Ti beše misao moja očarana, simbol svih taština, porazan i leden. A ti ne postojiš, nici postojala. Rođeno u mojoj tišini i čami, na suncu mog srca ti si sama sjala. Jer sve što ljubimo, stvorili smo sami.
Pesme koje ste volili da slušate, pesme koje još uvek volite i koje ćete voleti. 15 sevdalinki za srce i dušu. Merima Njegomir i PGP RTS.
Ovo je jako važno, 15. 16. 17. juna. Duša nam je opet od tambura puna. Novi Sad nas zove nasmejana lica.
Na festival svetski tamburica.
Tamburica Fest, Petrovaradinska tvrđava, Novi Sad. Dobrodošli.
Pet dobitnika u nagradnoj igri Blica osvojit će put na najveće svetsko sportsko takmičenje u Londonu 2012. Svi troškovi plaćeni. Uživajte i navijajte. Šansa koja se ukazuje jednom u 4 godine. I to nije kraj. Odlepi srećku na naslovnoj Blica i osvoji još Peugeot 308 u kom ćete svi primetiti u gradu. 30 bicikala ili 3000 DVD-eva. Požuri, pronađi svoj Blic.
Šta su ljudi spremni da urade za prestižnu nagradu? Istina može biti smrtonosna. Od producenata Millennium trilogije, novi švedski triler.
Testamente i Ukrajina.
Nobelov testament. Premijera 30. maj, bioskop Cineplex.
Čarobna frula Bore Dugića. Forever and After, zauvek i posle. Muzika koja se uvek rado sluša. Zvuk koji prija i opušta. Instrumentali koji će vam uvek biti pri ruci, zauvek i posle. Najnoviji CD Bore Dugića i PGP RTS-a. Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Hora i Simfonijskog orkestra. Na programu su Mihajlović, Senke snova i mora, Erić, Međučin, Berlioz, Fantastična simfonija, dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina 7. jun u 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolačeve zadužbine. Eko.
Volim tenis, ali volim i Vreme sporta i Razonode. Pozdravlja vas Nikola Milojević.
Čuli smo od tenisera koji je istinska budućnost našeg sporta, tenisa koga toliko volimo. Evo na kratko, 55. minut utakmica Prve lige Srbije, da vidimo kakva je situacija. Banat Čukarički 0-0, Donji Srem Sinđilić 2-0, Mladenovac Radnički Sombor 1-0, Mladi Radnik Srem 5-1, Mladost Lučani Teleoptik 0-0, Novi Sad Kolubara 0-1, Radnički Niš Inđija 1-0 i Sloga Kraljevo Bežanija bez golova 0-0. A u Novom Sadu, hej, naš kolega Miroslav Nešić. Dobar dan, kolega Nešiću.
Dobar dan, pozdrav slušalcima prvog programa Radio Beograda. Javljam se sa rukometne utakmice kvalifikacione za evropski šampionat Srbija-Portugal. Odmah ću reći, počeo, odnosno već 8,5 minuta je proteklo, 5:30 za selekciju Srbije. Rezultat nije bitan ni za našu ni za portugalsku selekciju, jer se Srbija uz Rumuniju iz ove grupe plasirala na evropski šampionat, a žreb će biti obavljen 6. juna. Inače, igra se u veoma laganom ritmu, kao da je reč o trening utakmici. Nije ni čudo, jer je velika zapara ovdje u hali Slana Bara, a rekao sam već da rezultat nije od značaja ni za jednu ni za drugu selekciju. Inače, meču prisustvuje nekoliko stotina gledalaca, uglavnom su to dečaci i devojčice koji su danas od podneva učestvovali na zaista zanimljivom turniru. Na terenu su se smenjivale ekipe jedna za drugom, na tribinama su bili njihovi roditelji, prijatelji, rođaci, treneri, posmatrali su ih kako igraju i verujem da će za neke od ovih dečaka i devojčica i posmatranje ove reprezentativne utakmice biti novi podstrek za bavljenje rukometom. Evo, počeo i 10. minut, tačnije 9 minuta 20 sekundi je proteklo, Srbija vodi sa 6-3.
Najljepše hvala, dakle pratit ćemo kretanje rezultata na ovoj utakmici, ali dileme nema, naši su na evropskom prvenstvu u Holandiji, evo i malo kulturnih dešavanja, zahvaljujući zaista divnom repertoaru, sjajnoj glumačkoj ekipi i predstavama, Atelje 212 je ove godine oborio rekord u gledanosti, PR Atelja Biljana Šeko.
Pozorište ovogodišnju sezonu privodi kraju sa ogromnim uspesima koji su obeležili. Jedan od najlepših, kada je prodata 100.000 ulaznica, 100.000 gledalac dobit će vredne poklone od Atelja 212, a pozorište se na ovaj način zahvaljuje svojoj vernoj publici. Bila je ovo rekordna godina, po broju gledalaca izdali smo 12.000 karata više nego prošle sezone, što samo pokazuje koliko repertoar Atelja 212 zaista odgovara na zahtjeve i potrebe današnje publike. Tokom sezone odigrali smo 450 predstava, 53 puta bili na gostovanjima i osvojili čak 26 nagrada na najznačajnijim pozorišnim festivalima, što u zemlji, što u regionu. Ostvarili smo festival Mućijeve dane koji smo finansirali iz sopstvenih sredstava, gde smo ponosni na gosti Zagreba, Sarajeva, Splita, Kruševca, Maribora, Smedereva i Slovenije, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Srbije, preko 200 gostiju. Kroz 5 humanitarnih predstava u akciji za našu decu pronašli smo način da pomognemo i kupimo neophodne medicinske aparate koji nedostaje institutu za majku i dete i univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj. Organizovali smo akciju Naš grad, naše pozorište, gde smo 4 puta mesečno tokom aprila, maja i juna penzioneri sa svih beogradskih opština mogu da kupe karte za naše matine predstave po 212 dinara. Mogu sa ponosom da kažem da je svaka premijera događaj koji prevazilazi okvire Beograda i Srbije. Teme koje tretiramo na radost naše publike i nadamo se da ćemo kao i do sada uspjeti da i dalje budemo ono što jesmo, mjesto na kome vas čekaju najbolje predstave.
Zadovoljni su i u pozorištu na Terazijama, posebno odzivom gledalaca kada je u pitanju akcija Kupiš jednu, dobiješ dve. Akcija će trajati tokom mjeseca juna. Iz Teatra na Terazijama, Vesna Nedeljković.
Akcija će trajati do kraja sezone, tačnije do 29. juna. Svi oni koji nisu stigli da iskoriste akciju 1 plus 1 u maju mogu da dođu na blagajnu pozorišta na Terazijama i ukoliko kupe kartu po punoj ceni na blagajni, jednu kartu dobijaju besplatno za predstavu po izboru. Na repertuaru su sve predstave na koje publika već navikla, hit produkcije pozorišta na Terazijama, uključujući kabaretsku scenu 29. juna, da spomenem, muzičkom revijom Pod sjajem zvezda se i zatvara sezona 2011-2012. Na repertuaru pozorišta na Terazijama nalaze se velike brodvejske produkcije poput Chicago, Briljantina, mjuzikla Kabare koji režirao Chet Walker. Tu su naravno i domaći mjuzikli Maratonci trče počasni krug, dečji mjuzikl Na slovo, Gloria, a već početkom sljedeće sezone očekuju se dve nove premijere. U pitanju je mjuzikl Glavo luda, inspirisan pesmama Zdravka Čolića i veliki mjuzikl Kokana Mladenovića Zona Zamfirova.
Na ovogodišnjem Nišvil Jazz festivalu bit će održan i festival u okviru festivala, dakle jedan lep program u čast Šabana Bajramovića, trajeće dva dana. O tome Ivan Blagović, direktor Nišvila.
Nišvil Jazz festival planira ove godine da proširi malo prateće programe, kako nazovemo, pre festivala. Imamo ideju konkretno da od toga nastane mini festival Šabani prijatelji ili prijatelji Šabanu, gdje bi gostovali svi oni koji na neki način obrađuju Šabanovu muziku. Planuje znači 14. i 15. avgust, inače festival traje 16. do 19. i 8 bendova očekujemo da tu nastupi. među ostale planirane su i jedan bend iz Brazila, jedan iz Italije, Esma Ređepova, Orkestar Bobana i Marka Narkovića i tradicionalni Šaban Marjamović tribute band, to su jedan od muzičara koji su svirali sa njim. Cilj nam je naravno da iduće godine imamo trodnevni festival i da tako zaokružimo jednu nedelju etno i jazz dešavanja u Nišu. Na neki način, eto, omaž velikom umetniku koji za života nije imao prilike da bude ispoštovana, da eto mi nakon toga od jednog takvog događaja prošle godine gdje Darko Rundek nastupio, ove godine dvodnevnog, polako stvorimo jednu novu tradiciju koja će biti obeležje grada i poziv, znači, svim onim ljubiteljima i muzike i turizma da posete grad tih dana.
Kad smo već kod Niša, drugi pogodak za Radnički, novi superligaš bolji od Inđije 2-0 i u Pećincima se slavi Donji Srem Sinđilić 2-0, eto dva nova superligaša i to iz Niša i iz Pećinaca. Govori se kad je kultura u pitanju o Molijerovim danima iz Francuskog kulturnog centra Jasna Stojković.
2009. godine mi organizujemo književne susrete, dolaze nam pisci, izdavači iz Francuske, druže se ovde sa ljudima iz Srbije i to ne samo sa piscima, svojim kolegama, nego i sa izdavačima, sa prevodiocima, sa ljubiteljima knjige i to su zaista prilike gde možemo da upoznamo tu savremenu francusku književnost koja je na neki način za nas interesantna. Dva pisca nam dolaze ove godine, nažalost treći neće moći da dođe, sprečen je. U pitanju je znači Didier de Queen. Didier de Queen je generalni sekretar Akademije Goncourt. Drugi pisac, Eric Fay, je također dobio nagradu, veliku nagradu za roman Francuske akademije.
Jelena Banković se bavi salsom i mnogim drugim stvarima, ali je specijalnost solo pevanje, tako je imala pre neko veći koncert u Kući lepe umetnosti u Gvarneriusu. Poslušajmo Jelenu Banković.
Solo pevanje je još uvijek neistraženo dovoljno kod mene. Dakle, još uvijek se tražim, pa ćemo vidjeti dokle ću doći. Trenutno imam dakle svoj put kojim idem, znači polako guram i mislim da je ta, da kažem, taj fokus je sad najbitniji.
Govori se i tekako i o festivalu Mixer, poslušajmo kreativnog direktora ove manifestacije Maju Lalić.
Ovo je, mislim, više namenjeno znatiželjnim ljudima, intelektima koji žele da traže, otkrivaju. Negde i naša namera bila da sve ove sadržaje smestimo, uvučemo ljude u neke postojeće objekte koji imaju priču i samo za sebe, a mi je nekako pojačavamo.
Pika, tačka, točka, verujem da dobro znate, saradnja Beogradske filharmonije sa kolegama iz Hrvatske i Slovenije. Kažu da su u Zagrebu članovi Beogradske filharmonije ispraćeni sa 15 minuta aplauza i stajanjem na nogama. Baš lepo, portparol Beogradske filharmonije Nevena Šinka.
Filharmonija sa šefom dirigentom Muhajem Tangom zagrebačkoj publici se predstavila izvođenjem atraktivne minijature Trento Kata, kineskog kompozitora Juana, izvođenjem trećeg klavirskog koncerta Rahmanjinova i pete simfonije Čajkovskog. Iza toga su sledile višeminutne ovacije i dva bisa, završnica Trento Kate, čije poslednje taktove orkestar osvirao stojeći, ali koncert je završen tek kada je Beogradska filharmonija kao drugi bis izvela Hristićevu Grlicu bez dirigenta. Posle koncerta domaćini Zagrebačke filharmonije organizovali su druženje za članove oba orkestra koje je potrajalo do kasne noći. Ovim koncertom završen je ciklus Pika točka tačka, ali samo za ovu sezonu publika u Ljubljani, Zagrebu, Beogradu imaće priliku da čuje sva tri orkestra u svom gradu i u buduće, s obzirom na to da će projekat regionalne saradnje tri nacionalne filharmonije trajati najmanje 5 godina.
I za ovih 7 dana, od kada je Željko Joksimović osvojio treće mesto na Eurosongu u Azerbejdžanu, slegli su se utisci i naravno moramo biti zadovoljni, ali moramo i da se podsjetimo šta je izjavio Željko Joksimović po povratku iz Bakua.
Mislim da je Evropa stvarno prepoznala dobru kompoziciju. Biti ponovo u samom vrhu Evrope na jednom od tri pobjednička postolja je prava čast.
Pika, točka, tačka, to je kada je u pitanju manifestacije, s time ne manifestacija, ali su i naše devojke stavile tačku kada je u pitanju ulazak na evropsko prvenstvo u Holandiji, odnosno kvalifikacije. U Novom Sadu je naš Miroslav Nešić.
16 minuta, 22 sekunde proteklo. Srbije vodi sa 10-5 i nema sumnje da će zabeležiti novu pobedu. To se znalo i pre početka utakmice jer je naš državni tim daleko, daleko kvalitetniji. Videlo se to i u dosadašnjem toku utakmice. Kada su naše zaigrale agresivnije, onda su lako dolazile do pogodaka, lako do prilika za šut na gol Portugalki i zaista gošće nisu mogla ni u jednom trenutku da im ozbiljnije pariraju. Mora se reći, međutim, da u igri našeg državnog tima je dosta ima grešaka, ali do evropskog šampionata krajem godine ima dosta vremena, a pogotovo do svetskog šampionata krajem iduće godine, koje je ciljno takmičenje za ovu generaciju, rekao sam, ima dosta vremena i dosta prilika da se ispravi propušteno. Srbija vodi sa 11-5, a ušli smo već i u 18. minutu.
A nama u studiju ušao i Milan Đurđević iz Neverih Beba. Kako lepo društvo imamo danas u porodičnom magazinu Vreme sporta i razonoda. I kao da smo znali, pominjali smo Kraljevo, zahvaljujući takmičenju u kajaku na divljim vodama i zbog nekih drugih manifestacija, a Milan došao direktno iz Kraljeva.
Samo razne priče.
divno, neverne bebe, veliki pozdrav za Milana. Milana, dobro nam došao.
Hvala, bolje te naš.
Hvala ti, najljepše što si odvojio vreme neposredno po dolasku iz Kraljeva, jer Boga mi potrajalo, radili ste treći spot, već treći spot za novi CD.
Pa jesmo, dva dana smo bili na pola puta između Kraljeva i Goča na planini i to je bilo fantastično, imali smo odlične uslove i ono što je najbolje, bili smo nedostupni potpuno, znači
da znam.
ono kad dođeš u situaciju da ti pada tenzija, a ne znaš zašto, jer jednom vidiš da sve funkcioniše, kako ti se vraća vreme, duži ti je dan. Snimali smo dva dana, fantastično je bilo sve, Vana je došla iz Zagreba, znači snimali smo spot za pesmu za tvoje oči. I evo Vana me zove danas i kaže ovako, gostoprimstvo u životu nisam imala, kao hvala vam svima, nismo očekivali, bilo je sa Androm, sa mužem, bilo je stvarno fenomenalno, imali smo gostoprimljive domaćine, okrenuli su jagnje, znaš, po onom običaju našem i tako. Jako lepo, radilo se dobro, zezali smo se, bilo je kreativno. Treći spot sa albuma Praštam i jednostavno činjenica da smo napravili nešto što je apsolutno ušlo u publiku, preko 10.000 albuma je prodato, mislim, u današnje vreme to je čudo, apsolutno čudo. Na svim ovim listama smo prvi po prodaji, mislim, ispred nekih ljudi koji bi po defaultu trebali budu komercijalni. I ispostavilo se da ta pauza od 5 godina stvarno imala smisla i da smo izgleda napravili dobar album, da smo dali ljudima nešto što im je potrebno u ovom trenutku i nekako sve ide nekom našem cilju, koji su turneje i koncerti i arena, i mislim da smo na dobrom putu, stvarno napravimo nešto veliko ove godine.
E, lepo, ovo je trebalo možda se dogovorimo posle emisije, ali u svakom slučaju ćemo te zamoliti da napravimo kontakt i sa Vanom, bit će njoj milo da pozdravi slušalce Radio Beograda već u idućem mjesecu. Lepo, samo na kratko, znam da ti voliš sport, da čujemo kolegu Miroslava Nešića, da vidimo šta se dešava u Novom Sadu.
24. minut je počeo, Srbija vodi sa 17-6, iz minuta u minut povećava se prednost naših rukometašica, pobeda, već sam rekao, ne dolazi u ovo pitanje Srbije, tako da je selektor Saša Bošković već ukazao priliku i nekim rukometašicama koje do sada nisu imale toliko šansi da igraju u najboljoj postavi. Istakao bih pre svega Kristinu Liščević, za koju kažu da je jedna od najperspektivnijih domaćih rukometašica. Ona trenutno igra na srednjem beku umjesto kapitena Andreja Lekić. 23 minuta 40 sekundi je proteklo, Srbije vodi 17-6.
Hvala Miroslave, da, Kristina je osvojila i priznanje kao najbolji mladi igrač u okviru Lige šampiona, a evo znam čovjeka koji stvarno voli sport, Milan Đurđević, i najviše voli fudbal, da bome, ali prati sva ostala dešavanja. No, govorimo o spotovima, govorimo o tome koliko uvijek nađete predivne ambijente. Podsjetit ću i na prethodni album gdje vam je jedan od saradnika bio Aki Rahimovski, i tu ste umjeli da pronađete divnu Brunaricu, Chris Mederova. Dakle, negdje propagirate Srbiju kroz muziku.
Pa jeste, da na spotu da ima nas, smo bili u Valjevu, u Gracu, znači reka iz moje kuće. I onda kuća za spas, mislim, to je fantastičan ambijent, Rimski trg, znači jednostavno pokušavamo da prođemo neku estetiku, sva ta stanja neka koje smo mi pokušali da napravimo sa muzikom, da ljudima i vizualno prenesemo, jer mislim da u ovo crno-belo vreme treba malo kolorita uneti u život. I ono što jeste dobro, što je naša muzika emotivna i negde hoćemo da ljudima budimo emocije, da gledaju unutra, ne gledaju samo s polja, znači pronađu sebe negde unutra. I jako je lepo kad dođemo sad na koncert, imali smo recimo par koncerta u maju, u Kragujevcu nam je bilo 15.000 ljudi, ne znam, u Podgorici 10.000 ljudi, i kad svi ti ljudi pevaju pesme sa novog albuma Kuća za spas i Uzmi boje, a pesme su izašle pre 2 meseca, tako da stvarno je fascinantno. I onda sam tiraž albuma i reakcija ljudi i, ne znam, komentari ljudi na našem sajtu i generalno reakcija ljudi je fantastična.
Nešto najlepše u celoj priči što vidite na svirku, zaista kao na druženje sa prijateljima, govorim i o odnosu ljudi iz benda, ali i sa publikom. To su sve odani i verni fanovi i nekako važite kao grupa koja se stvarno nikada nije busala u grudi, nikada previše eksponirala. Publika je uvijek na vas tražila, bez obzira da li je to bila svirka u Budvi ili negde u bilo kom drugom kraju zemlje.
Pa jeste, zato što mi još uvijek to tretiramo kao svoje zadovoljstvo. I negde u kontekstu zadovoljstva pokušavamo sa ljudima podelimo to. Jer ljudi vide kad to radiš na silu ili kad si folirant, u nekom trenutku se to primeti. Znaš, mi volimo da sviramo. Znaš, kako kaže jedna poslovica, ako se baviš u životu onim što voliš i kad ništa ne radiš. Tako da, jednostavno mi smo došli do tog nekog nivoa da, da nam je stvarno lepo svirati muziku koju volimo, ispred nas je publika koja razume tu muziku, koja nam daje inspiraciju i stimuliše nas negde i sad je samo ostalo da prenesemo ta svoje zadovoljstva i da delimo život. I, i stvarno je lepo, mislim, sad je jako lepo svirati u Nevenim bebama, ogromna publika, fantastična organizacija, puno ljudi koji rade oko nas, i te neke pesme koje su već toliko ono ušle i postale negde van vremenske, da jednostavno ovo je neki trenutak zadovoljstva kad mi možemo da budemo i kreativni, a da nam bude lepo, mislim, i da, da stvarno jako sa, sa velikim zadovoljstvom delimo i vreme između sebe i sa publikom. A i atmosfera u bendu je odlična, tako da naš bili smo strpljivi da sačekamo sva iskušenja, da prođemo sve te neke turbulencije, lomove. Krenuli smo od klubova pre 15-17 godina, došli smo do ogromnih bina, sad sviramo stadione, sviramo hale, sviramo...
Da, trgove. Zapravo, ukoliko mene pamćenje ne vara, od albuma Nove zemlje, grupe sa kojim si ti zapravo zakoračio na scenu, prošlo je ovo čitavo jedno puno lesu, to je bilo 84. godine, jest, i ove godine, jest, dakle...
Jest. 84. od Nove zemlje.
28.
To ne mogu da da. A Neverne bebe su puno leta.
Da, da.
Neverne bebe su puno leta.
Ubože, bezmalo dva puno leta.
Da, ali tad sam ja bio klinac, stvarno, mislim, ja sam 16 godina izdao taj album, tako da mi smo pobedili u Zaječaru na Gitarijadi 83. ono, potpuno neočekivano, tad smo izvaljali se i prešli za Beograd, pa se onda desilo taj epizoda sa Spakom 86. 87.
Tate.
I to je isto bilo vrlo interesantno i značajno za mene u mojoj biografiji, a Neverne bebe su krenule 93. i još šest albuma iza nas i blizu 2000 koncerta. A sjajno. U ovom vremenu u kojem živimo, znaš, baviti se ovom muzikom i napraviti toliko koncerta.
Bitno sam je upamtio godina, sa koliko je godina, nije bitno. Dakle, a malo me zanela matematika, mladi radnik Srem 6-1, veliko slavlje u Pećincima, novi superligaš koji će igrati sa Zvezdom, Partizanom, Vojvodinom i ostalim klubovima, Donji Srem koji vodi protiv Sinđilića 4-0, kažu da se slavi, da ima i tamo jaganjaca, prasića, bikova, svega, da je lepo, četvrsto nismo na utakmici.
Pa dobro. To su lepe stvari, mislim, ja čekam, evo, mislim, za dve, ovaj sledeće nedelje da mi kruši kuće, mislim, u Srpsku ligu.
Hoće li?
Pa prvi je. Aha. Prvi smo u zoni Drina, prvi smo Budućnosti Bodi za nas, znači imamo još dva kola do kraja.
Budućnosti izvaljao?
Budućnosti izvaljao u zonu.
Pa kao, okay, to je derbi,
Pa to je derbi, prošle nedelje je bio baš derbi, dobile Budućnosti 2-0, ali još uvijek imamo bod prednosti i dva kola, mislim da ćemo sačuvati. I da napokon posle 30 godina u zoni kruši kuđe u prvu ligu, u prvu srpsku. I eto, mislim, sad gorim ja, znaš, non stop sam na liniji sa ljudima iz Valjeva da to prođemo. I mislim da će to biti okej, da ćemo uspjeti.
Mi ne jedemo, ali dobro je kad je čovjek i duševno sita. Miroslav Nešić, verujem, uživa na utakmici rukometašica Srbije i Portugala i tamo je opušteno baš kao kod Nevernih beba, sve se zna, a naše devojke pritom igraju dobro, kako ste rekli, kolega Nešić.
Jeste, ovakve utakmice je lako pratiti, 28 minuta 20 sekundi proteklo, 19-9 za selekciju Srbije, Portugalke su sada postigle pogodak. Naše igraju zaista lagano, nije im ni teško jer su Portugalke nejak rival i znalo se to i pre ove utakmice da će naše zabeležiti sigurno pobedu, a selektor Saša Bošković, rekao sam već i u prethodnom javljenju, iskoristio je lepu priliku da pruži šansu i rukometašnicama koje do sada nisu mnogo igrale, a sada smo videli 20. pogodak za selekciju Srbije, postigao ga je Svetlana Ognjenović, inače to je njen peti gol. Ceca Ognjenović je najviše pogodaka svakako postigao sa krila, jer ona igra na poziciji levo krila. Evo, Željko, da ispratim ovih 60 sekundi,
naravno.
Do kraja prvog poluvremena. Rekao sam, selektor Bošković je pružio priliku i rukometašicama koje do sada nisu igrale mnogo. Biljana Filipović je odlična, iskusna rukometašica, zna da šutne kada treba, ali zna da proigra svoje igračice. Evo sada radost Kristine Liščević, njen drugi pogodak, 21. za selekciju Srbije, 21-9, još 40 sekundi do kraja prvog poluvremena. Rekoh i istakla se Kristina Liščević, a igrala je i Ivana Milošević u ovom prvom poluvremenu. Katarina Tomašević na golu imala jednu, dve uspešne intervencije, bilo je i neuspešnih dodavanja, pogotovo kada naše kreću u kontranapad, ali rekao ima vremena da se sve popravi u igri našeg državnog tima. Inače, sada su Portugalke u napadu, nespretno su prihvatile loptu, samo što im nije izašla u aut, ipak su nekako je prihvatili i sada napad prema našem golu, međutim neće biti prilike da šutnu na naš gol jer su se naše dobro odbranile, a proteklo je prvi 30 minuta. Srbija je prvo poluvreme dobila rezultatom 21-9.
Hvala najlepše, Milan Đurđević iz Neorih Beba i dalje se nama u studiju Radio Beograda 1 i evo nekako pravimo rekapitulaciju posle novog CD-a i lepo gostovanje. Prvo čestitam na izboru Vane koju narod Republika pamti po onome iz 90-ih, tek je 12 sati kada je bila ispred mikrofona grupe i ti, ali je zaista sazrelo jednu vrstu pevačicu, zrelu damu koja pleni i izgledom i fantastičnim vokalom i nekako mi baš ide uz vas.
Pa ide, ide, nije slučajno. I Vlatko Stefanovski nam je gost na albumu. Znači imamo ono dvoje ljudi koje sam ja hteo da budu tu sa nama, da podele ono po senzibilitetu. Evo pre 15 minuta sam se vidio sa Kaliopi, to je ovaj, u Beogradu, i ona mi je rekla takođe da bi imala veliku želju ono kao nekoj budućnosti da podelimo neku muziku, tako da ljudi koji pripadaju jedni drugim oni se pronalaze po senzibilitetu i po ovaj vazduhu koji dišemo, isto i vazduh dišemo, jedva čekamo nekako da jedni drugima otvorimo nešto novo. I pesma Za tvoje oči, za koje smo snimili spot, biće premijera 15. juna, ovaj, je nastavak ovog što radimo, mislim već je godinu dana od kad smo krenuli da snimamo ovaj album Praštam i posle Uzmi boje i Kuća za spas, mislim potpuno logično da je ovaj, došlo do ove pesme. A što se tiče samog albuma, 14 pesama, ima blizu sat vremena muzike i nismo se štedeli, iskreno da budem, jer sam hteo da napravimo jedan otklon od svega, mislim, oko nas, na način da pričamo o subjektivnom ono doživljaju stvarnosti i da budemo hroničari nekog vremena onako kako ga mi vidimo, da pričamo o svojim potrebama, svojim ožiljcima, svojim frustracijama, zadovoljstvima. I možda ima malo više optimizma u odnosu na ovaj, mene kao autora ranije, iz prostog razloga što eto želim da možda podsvesno promenimo neku stvarnost da nam bude bolje i možda ta emotivna muzika koju ja dajem ljudima jeste ovaj, taj neki napor da ljudi pronađu neku vrstu spokoja i sreće i da podele sa drugim ljudima i to mi je nekako ideja sa ovim albumom.
Lepo, kada su u pitanju koncert aktivnosti, naravno znam koliko uvek osmišljivate svaku veliku svirku, evo pomenuo si neke u maju mesecu i Kragujevcu, ali govorim i onome što je bilo u centru Sava, negde vide da ovog puta idete na Ren.
Idemo na Ren, ovaj, u novembru sviramo koncert, pa mislim da je zrelo za to i imamo ono potpuno logistiku za to, imamo i publiku, album nam se prodaje, kažem, fantastično, imamo pesme koje su već toliko ono ušle ljude da lično mislim da sad kad bi stavili da 10. juna sviramo u Sava centru, da je napravljeno 2-3 Sava centra sigurno, znam po reakcijama ljudi na sajtu, znam po reakcijama ljudi koje znamo i koje ne znamo, tako da ovaj, mislim da Arena je neki logičan izbor i radit ćemo naravno DVD sa tog koncerta. Pre toga ćemo imati ono leto sa jedno 15 velikih koncerta, ne znam, i Crnu Goru i Republiku Srpsku, Srbiju, naravno Makedoniju, i mislim da radimo neke stvari koje nam jako prijaju i koje osjećamo da možemo da uradimo. Podigli smo taj koncertni standard, ima nas sad više u bendu, live imamo neke pridružene ljude, znači na bini nas je 10. Neću da štedim ništa jer hoću ljudima predstavim kompletnu ideju albuma Praštam i da postavimo te neke standarde. Javljaju se moje kolege, moji prijatelji sa svih strana ovaj, da nam stvarno čestitaju na ovom albumu, jer svako onaj ko presluša, ko dovi sad treba da presluša ovaj album, mislim, ne može da ostane ravnodušan i misli da smo stvarno uradili nešto što je jako ozbiljno. A na koncertima se zna kako zvuče Neorne Bebe, mislim, tu smo već, ono, tu nas tapšu pramenu već 18 godina, kao, ej, da. A sad smo dočekali da i neke druge stvari dođu na svoje mesto, tako da stvarno ovaj, pravimo neke nove kriterijume. Jako mi je drago zbog nekih mladih bendova, mladih ljudi koji se bave muzikom, jer ovaj, kažu, vi ste kap u moru, ima nade da stvarno ovaj, i ljudi ulože u tu neku svoju ideju da budu strpljivi i da sačekaju svojih 5 minuta.
Iskreno, znam da vi isto svirate bez obzira koliko je ljudi prisutno, ali verovatno najlepši taj osjećaj kada se setiš vremena da je bilo po 200 ljudi i sada dođeš do 20.000, nekako je čovjeku puno i srce, puno srce
pa jeste,
i života.
Zato, zašto? Zato što onda shvatiš da sve to što si radio imalo puno smisla. Znaš, ništa na silu, ništa nikom ne dugujemo, ništa nismo uradili preko nekih klanova. Jednostavno smo pustili da nas muzika vodi i samo je trebalo puno strpljenja. Jer smo prošli, kažem ti, si kroz faze možda 6-7 godina kad smo svirali klubove pred 150-250, pa se vratiš onda na 130. Pa jednostavno takvo vreme je bilo, mislim, morali smo da čekamo muziku. Posle trećeg albuma smo počeli sviramo full autorski koncert 2001. a posle Best of 2004. mislim, sve je nekako bilo logično. I onda, za razliku od nekih umetnika koji su se potrošili, mi smo imali dosta toga da kažemo sa muzikom. I svaki naš album je neki iskorak dalje. I Bogu hvala, ne fali inspiracija, i hvala životu u krajnjem slučaju što ne fali inspiracija. Jednostavno uvek uspevamo da se popnemo negde na neki novi stepenik i da gledamo iz druge perspektive život. Imamo o čemu da pišemo i tu smo negde pobedili, tako da ljudi to cene, ljudi to poštuju. A u krajnjem slučaju pronalaze se s tim našim pesmom, jer ja pričam svoj subjektivan život i to je stvaran život, znači nema foliranja, ne jurimo hitove, znaš, nego jednostavno ljudi pronalaze svoje sudbine kroz te pesme i onda nekako zajedno živimo sve to.
Mora da je mnogo lepo biti danas u Požarecu, pod uslovom naravno da navijate za ekipu Mladog radnika. Mladi radnik Srem 7-1, poluvreme 5-1, još nije završeno. Pa izgleda da su time overili, da, opstanak.
Koliko je trebao golova?
Da, dajde da vidimo, da klimamo li vremena za još dva komada.
Dobro. Ako treba uvijek 14-1, da koliko još vremena.
Ne znam zašto, nešto već 5 minuta nisu pogodili, naprosto brinem, ali u svakom slučaju neka im je sa srećom, jer prva liga je, evo, nevjerovatna listini, to ti zaista pratiš futbol, toliko izaziva interesovanja, valjda je malo ljudima dosadilo da gledaju krugu dvojke utakmice.
Pa jeste, jeste, mislim, meni je interesantna ta srpska, ko što ono, znaš, mislim, volim da gledam i ove fantastične utakmice na Wembleyu, što su bile kao ulaz u prvu englesku ligu i to, znaš, West Ham kad je igra sa Blackpoolom. Meni je ta prva liga interesantna, pogotovo taj fenomen, taj donji
sve. U Huddersfield i Sheffield United,
i to je isto fenomenalno, penali, mislim, ono je stvarno bilo fenomenalno. U prvoj seriji, ono, 5 penala, 4 su promašili jedni i drugi, mislim, a onda su dali 6 jedni i drugi, ali stvarno je to dobro. Tako da i naša prva liga isto interesantna, kažem, pogotovo to pećincima, to je čudo, mislim, da budu ispred napretka.
Pravim računicu, Mladi radnik bi morao da pobedi ipak u narednom meču u gostima, ipak ispod crte. Aha. No dobro, nek se oni bave, nekim je sa srećom.
Ne, naravno. I Mladi radnik i klub sa tradicijom.
Jeste, i to kako, isto kako
naš
da
ozbiljen klub.
Kako da ne. Dobro, ono malo slobodnog vremena što imate, bavite li se vi nekim fudbalom, momci iz benda?
Pa, iskreno da budem, poslije godine i po dana ne stižemo ništa. Puno toga se događalo preko 1000 sati u studiju, onda kampanja za album, sad su krenuli koncerti, ali ja lično idem na sve košarkaške utakmice Partizana, naravno, i u Beogradu idem sa njima kad se negde putuje. Tako da, eto, mislim, to mi je neki ventil. I sad će biti interesantno finale.
A biće interesantno i interesantno i tako. A biće interesantno i Ukrajini i Poljskoj, dakle evropski šampioni. Evo na primjer, evo jedne lepe vesti. Ukrajinci i Poljaci su rešili da potpuno zasene slavu preminulog oktopoda Paula koji je sa velikom preciznošću pogađao ishode rezultata mečeva mundijala u Južnoj Africi. Evo, brati, pažnju. Čak 5 životinja, svinja, lasica, slon, peta i oktopod će prognozirati rezultate na isti način kao i slavni prethodnik. Biraće hranu iz dva tanjira ili dve posude na kojima će biti zastave reprezentacije. Iz koje posude prvo uzmu hranu, računajući se da tipuju na tu selekciju. Svinja od 40 kg po imenu Veštjun iz Ukrajine još pre nekoliko nedelja promovisana u vidovitu životinju, a prethodnih dana priključili su i se lasica Fred i oktopod Pavlik. Životinje iz Poljske koji će predviđati rezultate su slonica Čita, stvarno da ide ovaj svet, pazi, slonica Čita, i peta, koji još uvijek nije dobio ime. Zanimljivo je da će poljska televizija svaki dan prenositi direktno odabir petla. Oktopod Pavlik sa Krima je, prema tvrdnji ljudi koji državaju vodeni park u kojem se nalazi, testiran tokom prethodne dve ligi šampiona i pokazuje zapanjujuće dobre rezultate u predviđanju ishoda mečeva.
Ja se samo bojim kad budu promočili prvi put taj petao i svinja će stradati.
Gde će završiti? Da, da,
nekom
da.
Ražnju.
Da, ajde slonica čita, mislim da će ona...
Slonica će se izvući, ali da. Mislim da će prasiti dobro da strada.
Milane, hvala ti. Tako završavamo ove futbolske teme, na pravi način. Lepo što si bio ovde, dodat ćemo i krompiricije i tako da, da nazdravimo. Hvala da, nam. Pozdrav
na vrijeme. Hvala tebi.
Se zakovalo u pretposlednjem kolu prve lige Srbije. Donji Srem Sinđilić sada je 5-0. Mladi Radnik Srem 7-2. Kakve goleade u pretposlednjem kolu. A mi ćemo na kratko da govorimo o jedinstvenom bioskopu u Jagodini. U pitanju je 6D bioskop za 8 osoba. Pa sad vi vidite o čemu se radi. Razjasnit će nam naš kolega Dragan Marković Mare.
U Jagodini je dakle počeo da radi 6D bioskop koji gledaocima dočarava kišu, vetar, dim, vatru, miris i vibrirajuće efekte. U sali ima 8 sedišta, na repertoaru je više od 20 kratkih filmova koji traju oko 10 minuta. Reč je o animacijama specijalno prilagođenim za 6D efekte. Na sedištima koje se pomeraju, gledaoci mogu da dožive snežnu oluju, pustinsku avanturu, trku autima ili vožnju roller coasterom. Tokom projekcije publiku zaista prska voda, vezani u sedištima gledaoci doživljavaju jake udare vetra, balončići lete na sve strane ili pada veštački sneg. Reakcija publike donekle podseća na projekciju prvog filma Braće Limijer, Ulazak voza u stanicu pre 117 godina. Filmovi su upravljeni tako da gledaoci mogu potpuno svim čulima da dožive to što se na ekranu prikazuje. Ima 14 različitih efekata koji gledaocima pružaju potpuni užitak, kao da su deo radnje. Izvor filmova prilagođen je naravno uzrastu publike. Podjednako je interesantno i ispred ulaza u bioskop, jer se na ekranu mogu videti reakcije gledalaca u sali za projekcije. Bioskop je smešten u montažnom objektu u centru grada i bit će deo turističke ponude Jagodine. A cena je, da kažemo i to na kraju, 250 dinara, pa evo, izvolite u Jagodinu.
Hvala lepo, a sada govorimo i o završnici tradicionalnog sterijnog pozorja za Radio Beograd 1, Bojana Karavitić.
Slušaj. Od 7 takmičarskih predstava žiri je odlučio da za najbolju proglasi Radnici u miru pevajući u koprodukciji Artefakt fonda i Bitev teatra. Međutim, ono što je izazvalo negodovanje mnogih jeste nedodeljivanje nagrada za scenografiju, kostim i za četvrtu glumačku, što je posebno komentarisano kao uvreda profesije. Predsjednik žirija Branislav Lečić za naš program Kasno noćas ovakvu odluku protumačio je nedostatkom kvaliteta.
Žiri je sastavljen od relevantnih ljudi koji procenjuju kompletnu ponudu na sterilnom pozorju i ima apsolutno pravo da kaže da određeni zadaci glumački nisu ostvareni na onom nivou koji se sterilnom pozorju očekuje.
Upravnik Atelja 212 Kokan Mladenović, koji je u javnosti već više puta kritikovao koncept selektorke Ksenije Radulović, bio je zapanjen ovakvom odlukom, tim pre što se očekivalo da bude nagrađen Vlasimir Đuza Stojiljković za ulogu u predstavi Otac na službenom putu, rekao je za Radio Beograd posle saopštenja žirija.
Ono što je skandalozno, i to prvi put u istoriji sterijnog pozorja, da nije dodeljena jedna glumačka sterijna nagrada. Za ulogu Dina, dečaka u Otcu na službenom putu, Vlasimir Đuza Stojiljković je dobio više od 10 nagrada na festivalima u regionu.
Predstava Radnici u miru pevajući kao najbolja u celini osvojila je i najviše nagrada. Anđelka Nikolić za režiju, Olga Dimitrijević za najbolji dramski tekst, nagrađeni su i autori muzike i scenskog pokreta. Na ovogodišnje pozorje bio je pozvan samo jedan nacionalni teatar, Atelje 212. Nagrade 57. sterijnog pozorja biće uručene večeras u Srpskom narodnom pozorištu.
A slaviće naše rukometašice zasluženo danas u Novom Sadu, ne toliko pobedu u ovoj utakmici koliko odlazak na evropsko prvenstvo. Miroslav Nešić.
Jeste, 34,5 minuta je proteklo, Srbija vodi 22-12, nema sumnje da će zabeležiti još jednu pobedu, ali Srbija je odavno obezbedila učešće na evropskom šampionatu, recimo i to još daje žreb 6. juna i tada će naš državni tim znati s kim će igrati u grupi na evropskom šampionatu u Holandiji krajem ove godine.
Hvala lepo na brzinu, samo završene utakmice Prve lige Srbije, Mladenovac Radnički Sombor 2-0, Mladi Radnik Srem 7-2, Novi Sad Kolubara 0-1 pobeda gostiju i u Kraljevu Sloga Bežanija 0-0, pred kraj mečeva Bana Čukarički 0-0, Donji Srem Sinđelić Niš 5-1, Mladost Lučani Teleoptik 1-0 i Radnički Niš Inđija 2-0. Evo nas pred samim krajem ovog izdanja Vremena i sporta i razonode, pa hajde da se podsjetimo ko nam je pružio ruku podrške i na tome mu hvala ovoliko od srca. Sa nama bili, odnosno dali nam svoj puni doprinos, Stevan Kovačević, Aleksandar Atanasijević, Igor Kolaković, Vlado Petković, Goran Nešić, Milica Mandić, Romana Caran, Igor Đorđević, Slaven Zambata, Tomislav Santrač, Vlada Milić. Za vreme sporta i razonode govorili i Milorad Čavić, Snežana Pantović, Mihajlo Mitić, Jovana Brkočević, Tijana Malešević, Zoran Terzić, Nenad Krstić, Ljubiša Simović, Marko Nišović, Olja Lazarević, Tomislav Crnković. U emisiji su bili sa nama ovim ili onim putem Mark Hawkins, Lauren Brown, Saša Perčević, Veroljub Kosovac, Dejan Nikolić, Zoran Mašić, Zoran Gavrilović, Milijan Stojanić, Slobodan Jokanović, Aleksandra Sanja Mladenović, Miljko Ristić, Miodrag Lukić, Biljana Šego, Vesna Nedeljković, Jasna Stojković, Jelena Banković. Za našu emisiju govorili i Maja Lalić, Nevena Šinka, Željko Joksimović, Milan Đurđević, Ivan Blagojević, Bojana Karavidić, Dragan Marković Mare, Branislav Lečić, Kokan Mladenović i Miroslav Nešić, koji nam za kraj emisije govori trenutni rezultat na rukometnoj utakmici Srbija-Portugal.
23-13 za Srbiju posle 36 minuta 42 sekunde.
I vokalna grupa Konstantin iz Niša sluša Vreme sporta i razonode. Poštovani slušalci, završena je još jedno izdanje porodičnog magazina Vreme sporta i razonode, i to pod registracijom 2. jun 2012. godine. Tonsko-tehnička realizacija Darko Milosavljević i Miloš Milojković. Muzički urednik Katarina Epštin. Producent Miloš Olimpijević. U ime svih pobrojanih i onih koji su bili u ulozi gostiju ili saradnika ove subote, srdačno vas pozdravlja urednik i voditelj emisije Željko Stefanović. Provedite prijatne trenutke uz program Radio Beograd 1. Thank you.